From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. European Union interior ministers are meeting Monday to discuss ways to spread responsibility for the seemingly endless flow of refugees into Europe. The meeting in Brussels comes one day ahead of Hungary's promise to prosecute people who try to evade the country's border police. Parts of Europe, especially Eastern European countries, blame Germany for the wave of migrants onto the continent. Germany, however, has become increasingly frustrated with some members in the EU who have shown a reluctance to share the burden of the newcomers. In Hungary, meanwhile, authorities are working on expanding and fortifying its border fence with Serbia, topping it off with razor wire. Starting Tuesday, Hungarian officials say they will prosecute any migrants they catch trying to avoid their border police. Egyptian officials say a group of tourists was in a restricted area when security forces opened fire on Sunday, mistaking the group for suspected terrorists and killing at least 12 people, including two Mexican citizens. Egypt's Ministry of Foreign Affairs said Monday that military and police forces were targeting terrorists utilizing 4x4 vehicles, similar to those being used by the tourists when they fired on the visitors Sunday in Farafra, part of Egypt's western desert. Six survivors told Mexico's ambassador to Egypt that their convoy was attacked by plane and helicopter. Another 10 people were wounded in the shooting, including at least six Mexicans who were hospitalized near Cairo. Taliban insurgents have stormed a prison in central Afghanistan, freeing hundreds of inmates. From there, Ayaz Ghul has this report. This is VOA News.
Afghan officials say the well-organized pre-dawn assault began with a suicide car bombing at the entrance that allowed other insurgents to get into the prison in the province of Ghazni. An Interior Ministry spokesman, Najib Danish, told VOA the facility was housing around 436 men and women prisoners. He says 355 of them escaped, including a female detainee, and a search is underway to recapture them. The spokesman added that the remaining prisoners have been moved to a more secure location. Afghan authorities have described almost half of those who fled as dangerous criminals, saying they were charged with national security crimes. Several guards were also killed in the shootout with the insurgents. Ayaz Ghul for VOA News, Islamabad.
A U.S. courthouse clerk who was jailed for refusing to issue same-sex marriage licenses returned to work Monday, saying she would not block her deputies from issuing them, but questioned the document's validity without her authorization. Kim Davis showed up at the Rowan County Courthouse in Kentucky after being jailed for 5 days. Federal court judge held her in contempt and put her behind bars after she defied his order to issue the licenses. Davis, an apostolic Christian, says gay marriage violates her religious beliefs. A reform panel established in the wake of a black teen's shooting death by a white police officer last year in Missouri on Monday released the results of its 10-month review into racially inequalities the state faces. Among the 189 calls to action is the recommendation to consolidate the police agencies and courts in and around St. Louis, including Ferguson, where Officer Darren Wilson fatally shot unarmed Michael Brown during an August 2014 confrontation. Federal investigation found systemic discrimination by the Ferguson police force, and the grand jury decision not to indict Wilson sparked massive protests in the area and also around the United States. Authorities in Malaysia say they have arrested three people in connection with last month's fatal bombing in Bangkok, Thailand. Khalid Abu Bakr, the head of Malaysia's National Police Force, announced the arrests of a Pakistani man and two Malaysians, one of them, a woman, at a news conference in Kuala Lumpur Monday. Bakr said the country has no plans to extradite the trio to Thailand. And billionaire Donald Trump continues to gain support in his quest to be the Republican candidate in next year's U.S. presidential election. In a new Washington Post ABC News poll released Monday, 33% of Republican voters said they would choose Trump. That is up 24% who said they would support him in July. Former neurosurgeon Ben Carson surged to second place during that span, rising from 6% to July to 20%. I'm Bob Doty.
That's the latest world news from VOA. coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Where Do You Come From?
Good morning, Max. How are you today?
Fine, thank you. And you?
Just fine. Hello, everyone. My name is Kathy. I come from New York.
New York?
Yes, New York. Where do you come from, Max?
I come from San Francisco.
San Francisco?
That's right. San Francisco, California.
Listen and repeat. I come from San Francisco.
I come from San Francisco.
I come from New York.
I come from New York.
I come from California.
I come from California.
I come from the United States.
I come from the United States.
Telephone.
Now it's time for a phone call. Hello. You're on the air with New Dynamic English.
Hello.
Hello.
My name is Wu Hongli. I come from China.
From China?
That's right. I come from China. I have a question for you.
Yes, what is it?
Do you come from New York City or New York State?
I come from New York City. And New York City is in New York State. May I ask you a question?
Okay.
What city do you come from, Mr. Wu?
What city? I come from Beijing.
You come from Beijing?
Yes, I come from Beijing.
Okay, Mr. Wu. Thank you for calling.
Thank you.
Goodbye.
Goodbye.
Listen and repeat. Where do you come from?
I come from San Francisco.
Where do you come from?
I come from New York.
Where do you come from?
I come from California.
Where do you come from?
I come from the U.S.
Email.
Now let's check our email. We have an email from Susan Shaw in Chicago. Max, she has a question for you. Her question is, do you come from Los Angeles?
Do I come from Los Angeles? No, I don't. I come from San Francisco. I don't come from Los Angeles.
Let's take a short break.
Listen and repeat. New York City.
I come from New York City.
Where do you come from?
I come from New York City.
California.
I come from California.
Where do you come from?
I come from California.
China.
I come from China.
Where do you come from?
I come from China.
Daily Dialogue. On an Airplane. Part 1. Listen to the conversation.
Hi, my name is Walter. Walter Kennedy.
Hello, my name is Michael. Michael Davis.
Nice to meet you.
Nice to meet you, too.
Listen and repeat.
Hi, my name is Walter. Walter Kennedy.
Hello, my name is Michael. Michael Davis.
Nice to meet you.
Nice to meet you, too.
A question for you.
Now, here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
Where do you come from? I see.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air. Good show.
Thanks, Larry. Larry, have you met Max?
Yes, I have. Good show, Max. Welcome to Washington.
Thanks, Larry.
Max, how do you and your wife like your new house?
Oh, we like it a lot.
Do you miss San Francisco?
A little. But Washington and San Francisco are both very international. I was at the mall yesterday, and there were people speaking Spanish and Russian and Chinese. It sounded like the United Nations. How long have you lived in Washington, Kathy?
I moved here several years ago.
Where from?
From New York City.
Do you miss New York?
Sometimes, but I go there pretty often. Oh, hi, Elizabeth. Elizabeth, have you met Max?
No, I haven't.
Elizabeth, this is Max Wilson. Max just moved here from San Francisco. Max, this is Elizabeth Moore. Elizabeth is the host of Functioning in Business. Her show is on next.
Nice to meet you, Elizabeth.
It's nice to meet you too, Max. Excuse me, but my show is about to begin.
Good luck.
Good luck.
Stay tuned for more English teaching on VOA. Now, English teaching continues on VOA.
Okay, Larry, I'm ready when you are.
Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Introductions, Part 1. This program introduces Elizabeth and Gary, the hosts of Functioning in Business.
In this program, we will follow the story of an important business trip. We will follow the meetings and negotiations between several international companies. As we study these meetings, we'll interview some of the participants. We will also look closely at the language they use for conducting business in English. We'll see how successful use of English can lead to success in business and in international communication.
Interview.
Our guest today is Gary Engleton. Gary is the host of Gary's Tips and also of Culture Tips. Gary's Tips and Culture Tips will be regular features on Functioning in Business. Hello, Gary. Welcome to our show.
Hello, Elizabeth. It's great to be here.
On each Functioning in Business program, you'll talk about how to use English in business situations.
That's right. I'll give tips about American culture and about using the English language in business. I'm glad we're able to do this radio show together.
I am, too. I'm excited about doing a radio documentary on using English for business.
Me, too. I think it will be interesting and useful for our listeners.
Gary, let's tell our listeners a little about your background.
Sure. What do you want to know?
How did you get into the language consulting business?
Well, my training is in linguistics.
Oh, where did you study linguistics?
I studied at UCLA.
That's the University of California at Los Angeles, right?
Right. I got my BA there in 1979. Then I went to Harvard Business School to do an MBA. While I was doing my MBA, I taught business English to foreign students.
That's interesting.
After I got my MBA, I started my own business. I began helping foreign companies do business in the United States. Now I also work with international business people who need help with their English.
We're so happy to have you on our show.
I'm happy to be here.
Great. Let's take a break.
Variations. Listen to these variations.
My training is in linguistics.
I studied linguistics.
I got my BA.
I graduated with a BA.
I taught business English to foreign students.
I taught business English to international students.
After I got my MBA, I started a business.
After I got my MBA, I formed my own business. Interview.
We're back again with our guest, Gary Engleton. Gary, it seems that you have a lot of experience in international business.
Yes, I travel abroad a lot, and I'm often on the phone with my overseas clients.
How did you get interested in doing international work?
Well, I grew up in an international family. My father was in the army, and when I was young, we lived in Germany and Thailand. And my mother is Korean. I've spent quite a bit of time in Korea visiting my grandparents and other relatives.
Oh, do you speak Korean?
Yes, I do.
I didn't know that. I've also lived abroad.
Oh, really? Where?
In China. I studied political science at UC Berkeley in the 70s. Then I got a Fulbright scholarship to study in China.
Where in China did you live?
I lived in Shanghai. After I left China, I did a master's in public policy at Georgetown University.
And so, how did you get into radio?
I worked at the local radio station when I was at Georgetown. I discovered I liked asking questions.
You'll get a chance to ask lots of questions on this show.
I sure will. Let's take a break.
Listen and repeat.
In Germany and Thailand. He lived in Germany and Thailand. Where did Gary live when he was young? He lived in Germany and Thailand. Korean. He speaks Korean. What language does Gary speak besides English? He speaks Korean. Political science. She studied political science. What did Elizabeth study at UC Berkeley? She studied political science. At Georgetown University. She got her master's at Georgetown University. Where did she get her master's? She got her master's at Georgetown University.
Culture tips.
We're back with Gary Engleton, our language and culture expert.
Hi, Elizabeth.
Hello, Gary. Our listeners have sent in some email questions, Gary. They have some questions about American business culture.
I'll try my best.
Our first question is, do Americans usually use their first name or last name in business?
Well, this is a difficult question. Not everyone feels the same about names.
What do you prefer?
Personally, I always use my first name, but some Americans prefer to use their last names. To be safe, use the name that the other person gives you. I always say, "Please call me Gary."
Our next question is, when speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs., or Ms.?
Well, Miss is for single women, Mrs. is for married women. They are older words. Ms. is a newer word. Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married. I always use Ms. because with Ms. I usually don't offend people.
What do most American women in business prefer?
I believe that most American women prefer Ms.
Thank you, Gary. Let's take a break.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
Some people use their first name in business, but others prefer to use their last name. They prefer to use their last name. Most American women prefer to be addressed as Ms. They prefer to be addressed as Ms. In the past, people used to address all married women as Mrs. People used to say Mrs.
Gary's Tips.
Hello again, Gary. Can you tell us more about Gary's tips?
Sure. In Gary's tips, I'll be giving tips about language functions.
What's a language function?
A language function is something that you do with language. An example is a request. You make a request when you ask someone to tell you something or do something for you. For example, in an airport, if you say, "Can you tell me where gate 21 is?" you're requesting directions to gate 21. If you say, "I'd like a glass of water, please," you're requesting a glass of water.
I understand. What are some other language functions?
Oh, there are lots of different language functions, like offering, refusing, confirming, and agreeing. For example, when you say, "Would you like another cup of coffee?" you are making an offer.
I'll look forward to hearing more about language functions in the coming weeks.
Yes, it's going to be fun.
I want to thank you for being with us today.
Thank you. I'll see you again next time.
Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com. We'll be right back.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello from Washington. We are here to help you learn and improve your American English. At the same time, you will learn about interesting and important things happening all around us. Today's program is all about sound, a special kind of music from America's West Coast, and then sound or noise in our forests. You are going to like this one. So let's get started with Anna Mateo.
People are scared of you guys. You have a unique voice. The world needs to hear it.
They want N.W.A.? Let's give them N.W.A.
The music genre, known as gangster or gangsta rap, was born in the poor, dangerous neighborhood of Compton in Los Angeles, California. The violence of street life there and tense relations between the community and police influenced the sound. The music expressed the anger and distrust of the community. Movie director F. Gary Gray explores that world through the story of N.W.A., the band that revolutionized rap in the 1980s.
You have a unique voice. The world needs to hear it.
They want N.W.A.? Let's give them N.W.A.
One of the band members, O'Shea Jackson, grew up in Compton. He wrote songs on the school bus that reflected his experiences. He later took the stage name Ice Cube. Ice Cube wrote one song about the gangster who got on his school bus and put a gun to a classmate's head. He also wrote about the police who handcuffed him and threatened his parents because he happened to be at the wrong place at the wrong time.
Where do you think
you're
going?
I'm just trying to get home.
That's my son!
You need to get back in the house or I will ruin your night.
Mr. Gray's film shows Ice Cube teaming up with his friends, Dre, an expert in music production, Eazy-E, a charismatic performer, as well as MC Run and DJ Yella. They created the rap group N.W.A. and rapped about drugs, sex, violence, and poverty.
You're listening to Compton's very own Ice Cube, Eazy-E, and Dr. Dre. I gotta tell you, you are witnessing history.
F. Gary Gray said he worked hard to keep the story as real as possible, including filming in Compton.
This is not only history, it's American history, it's world history. And so I get a chance to put on my journalist hat and be a historian.
Ice Cube is one of the film's producers. He remembers those times.
Our music was like our weapon,
and that's the most powerful weapon we got.
He said the band did not use guns to fight back. Instead, they used a microphone. In his words, at the end of the day, we're still artists. Ice Cube's son, O'Shea Jackson Jr., portrays him as a young man in the film. Thinking about his father's music, the younger Jackson said, they talked about the things others were scared to talk about and shed light on the things that people needed to know. Straight Outta Compton has received mostly positive reviews from movie critics. However, some have argued that the film fails to address reports of abusive treatment of women by N.W.A. members. But N.W.A.'s music caused severe public reaction outside of Compton. The media sharply criticized the group. The police had N.W.A.'s members under watch. The band even received a letter from the FBI. The letter asked the group to remove song lyrics that included threatening language directed at the police.
Your songs, they glamorize gangs and drugs.
Our art is a reflection of our reality.
In one scene in the film, Ice Cube speaks at a press conference about the group's constitutional right to free speech. But his words were not especially helpful to the cause. NWA members were repeatedly arrested and beaten up by police and by gangsters. The film centers on NWA's rise to fame and the relationships among its members. It suggests that money and fame damaged those friendships and led to the breakup of the group. The film's depictions of police violence are especially powerful, coming after the police killings of unarmed black men such as Michael Brown in Ferguson, Missouri, and Eric Garner in New York City. The film had a very successful opening weekend. It made more than $56 million in ticket sales in the United States last weekend. Industry experts are expecting the film to continue to attract big audiences this weekend. I'm Ana Mateo.
That was fun. Thanks, Anna. Now, something about noise outdoors and its effects on our animal friends. Biologists from Boise State University have been making noise in the forests of the western American state of Idaho. They are making noise to study the value of quiet in nature. They want to know how people and animals react to noise pollution. The researchers placed outdoor speakers on the side of a half-kilometer-long part of a road in the Boise National Forest. For 2 years, they played the sounds of passing cars through the speakers. Professor Jesse Barber of Boise State University says they found the sounds caused migratory birds to flee. The birds also failed to gain weight. Recently, researchers played sounds of machines that are used to remove natural gas from the ground. That sound is heard in natural gas fields throughout the American West. Professor Barber says these experiments are designed to help researchers learn the effects of noise pollution on birds, insects, bats, plants, and people.
We're testing the idea that these things are coupled, that as the soundscape gets louder, wildlife suffers, but that also feeds back onto how much people get out of that experience, how much they value it, and thus how much they're willing to protect that same place.
The research team also studied a group of volunteers who watch birds for fun. Mitch Levenhagen is a graduate student in the research team. He measured how much the artificial noise lessened the ability of the bird watchers to identify recorded bird songs. He recorded 8 songs in the noise condition and 8 songs in the quiet. He then repeated the experiment without the artificial noise. The bird watchers were happy when the noise machine was shut off.
Yay!
The bird watchers said the artificial noise affected their ability to identify bird sounds more than they thought it would. Bird watcher Jim Lyon said the experiment caused him to value quiet more.
I just think the whole thing has been ear-opening, shall we say, to be part of this. Very stimulating, very interesting, and getting to think a lot about it, I know, from now on.
Volunteer Janice Engel said she, too, likes the quiet.
I moved out of the city I bought a little place in the country where I wanted it to be quiet. I greatly value that. It's hard to find those places more and more. There are lots of ways to mitigate sound, but it's a trade-off. There's always a cost, and it comes down to people's values. What do we value more?
The National Park Service is paying for some noise pollution research. The federal agency is also examining other ways to reduce noise. They include putting new surfaces on roads, and they are creating quiet areas with signs telling visitors to turn off their mobile phones. Next year, Mr. Levenhagen and Professor Barber will go to Northern California to ask visitors at Muir Woods National Monument and other parks how they feel about noise. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Technology Report. Ice caps, very large sheets of ice, do not only exist at the Earth's poles. There are tropical ice caps in mountain ranges, too. The largest, the Quilcaya ice cap, is on top of the Andes Mountains in Peru. But the Quilcaya ice cap is melting quickly. Experts say it might be gone in the next 20 years. Scientists are taking samples to gather valuable information about climate change stored in Quilcaya's ice. The Andes Mountains stretch across the nations of Bolivia, Ecuador, and Peru. The countries rely on large glaciers for their water supply. But a 2009 report by the World Bank warns that climate change might lead to glaciers completely disappearing. This could put water, energy, food sources, and residents in those regions at risk. Experts say that in the past 30 years, the world's tropical glaciers have lost more than 20% of their ice and snow. Lonnie Thompson is a climate scientist with Ohio State University.
The day will come when there will no longer be a Quilcaya ice cap, and the history that's preserved here will no longer be available. So in many ways, we also salvaging a history of our past that will be lost as the Earth continues to warm.
Scientists study climate change and volcanic eruptions by looking at air bubbles and dust particles trapped in the ice. Evidence shows that pollution in South America was started by humans in the 1500s. That is when explorers from Spain forced the native people to mine silver. But the highest increase in pollution and the fastest melting of ice started in the 20th century. Photographs show some glaciers have lost almost 50% of their ice and snow over the past 33 years. We can see that the glaciers have been retreating more and more with time, said researcher Roxana Sierra. This is because the temperature has been increasing. Scientists say only a few places remain on Earth today where human impact on air quality can be measured. The Quilcaya ice cap is one of those places where scientists can study how the Industrial Revolution from 1750 to 1850 changed the air we breathe.
And that's the VOA Learning English Technology Report. For more technology stories, go to our website, learningenglish.voanews.com.
Give us a like on the VOA Learning English Facebook page. Follow us on Twitter, at VOA Learn English. You can also watch videos on the VOA Learning English YouTube channel.
I'm Jonathan Evans.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. The United States declared war on Britain in 1812. It did so because Britain refused to stop seizing American ships that traded with France, Britain's enemy in Europe. Sometimes there were also seizures of American sailors. These seizures were known as impressment. Britain finally suspended its orders against neutral trade after a change in government. But the British acted too late. The United States had already declared war. Today, we continue the story of the War of 1812. Most of Britain's forces were battling the soldiers of Napoleon Bonaparte in Europe. Historian and Pulitzer Prize winner Alan Taylor says that as a result, the British could send only a small force to the United States.
And so the British were basically fighting the war against the United States on the defensive in Canada while trying to raid the American coast using their advantage in the more powerful Royal Navy.
For its part, the United States was far from ready to fight. The country had not fought a war or needed an army for a long time. There were only 8,000 American soldiers. The soldiers, who were young, knew little about war. And the officers who knew about war were old enough to have led troops in the American Revolution. President James Madison named two top generals, 62-year-old Henry Dearborn and 63-year-old Thomas Pinckney. The United States had only a few warships and gunboats with which to face the British Navy, the most powerful naval force in the world. Historian and professor Alan Taylor says the American people were divided about the war.
A majority of them supported the Madison administration and agreed that they tried the embargo, it failed, and that something had to be done because national honor, they felt, was at stake, and that they needed to stop the British practice of impressment. And they were also upset about the British military aid to these Indian peoples who were restricting American expansion.
Alan Taylor says, for those reasons, many Americans supported the war, particularly in the southern, western, and mid-Atlantic states.
But in New England, most of the people supported the opposition party, the Federalists, and they were very bitter about the war. They felt that it was really being waged for illegitimate reasons, that diplomacy could have just papered over the disagreement over impressment. And so they did their best to obstruct the war effort. They not only didn't want to contribute to the war effort, but they wanted to block it as best they could.
Church bells were rung and flags were lowered in New England when the declaration of war was announced. There was also the problem of getting enough men to serve as soldiers. Congress had approved an increase of 25,000 men. Only 5,000 agreed to serve. Members of Congress from the western states had spoken proudly of how their people would rush to fight the British. This did not happen. The first request to Kentucky for soldiers produced only 400 men. Historian Alan Taylor says that some states in the Northeast did not offer any soldiers at all, especially for invasions into Canada.
And even when the governors would cooperate, as did, for example, the governor of New York, the militia would often march to the border and then decide that their constitutional duty was only to defend their state. and not to help the United States invade another country. And so they'd go on a sit-down strike once they got to the border.
Nevertheless, an American general named William Hull led 2,000 men across the Canadian border. But the British general there was prepared, and the attack failed. Although Hull had the stronger force and plenty of supplies, he retreated to Detroit. He was chased by a smaller force of British soldiers and Indians. After the war, Hull was tried by a military court on charges of cowardice. The court found him guilty and ordered him shot. But President Madison, because of Hull's service during the Revolutionary War, permitted the old soldier to live. The next American attack was made from Fort Niagara, a military post in New York on the shore of Lake Ontario. A small group of American soldiers crossed the Niagara River and attacked the British. But some Americans from New York refused to cross the border to help against the British. They calmly watched as British soldiers shot down the attacking Americans. The third campaign was made by General Henry Dearborn. He led a state militia force from Plattsburgh, New York, to the Canadian border. He was planning to cross the border and attack Montreal. But again, the soldiers refused to cross the border. Dearborn could do nothing but march them back to Plattsburgh. British forces at this time were winning victories. They captured an American fort in northern Michigan, and Indians fighting for the British captured a fort at the place now known as Chicago. Instead of marching through Canada without difficulty, the Americans found themselves trying hard to keep the British out of the state of Ohio. For a while, the small American Navy was doing better than the Army. Just 2 months after the war started, the United States warship Constitution forced a British ship to surrender. Several months later, another American ship, the Wasp, captured the British ship Frolic. Then a frigate named the United States defeated one of Britain's most famous fighting ships, the Macedonian. The British ship was captured and brought to the United States. There were other victories at sea. At the end of 6 months, the United States Navy had captured 6 British ships and lost only one of its own vessels. Private American trade ships had been armed with guns when the war started. They, too, were successful against the British. They captured more than 300 British trade ships. But the American successes forced Britain to bring more of its fighting ships into the war with the United States. By the middle of 1813, a year after the war started, British ships controlled the East Coast. No American ship could enter or leave any port south of New England. Meanwhile, the military situation was improving for the Americans in what was then the West. William Henry Harrison, governor of the Indiana Territory, formed a large force to try to capture Detroit from the British. At the same time, Captain Oliver Perry built 5 warships on Lake Erie. With these, and 4 he already had, Perry met and defeated a British naval force. Perry reported his victory to Harrison. "We have met the enemy, and they are ours." Perry's victory and Harrison's large force caused the British to withdraw from Detroit and from a British fort at Malden in Canada. Harrison's men continued to chase the enemy. They caught them and defeated them in the Battle of the Tens. Killed in this battle was the great Indian chief Tecumseh, who had been fighting for the British. American forces made new attempts to win control of Lake Ontario and invade Canada across the Niagara River. But none of these succeeded. Late in 1813, British soldiers crossed the river and captured Fort Niagara. They also burned the town of Buffalo. By April 1814, Napoleon was forced from power in Europe, and the war between France and Britain was over. The end of the war in Europe permitted Britain to send many of its soldiers to fight against the United States. About 4,000 British soldiers landed on the Chesapeake coast, southeast of Washington. They met American forces inland at Bladensburg, a town 10 kilometers from Washington. The British soldiers broke through the American lines, and the Americans began to run away. But a group of sailors refused to retreat with their artillery. Commanded by Joshua Barney, the 400 sailors chose to stand and fight. The struggle did not last long against the 4,000 British soldiers. Barney held his position for a half hour before enemy soldiers got behind his men and silenced their guns. Barney was wounded seriously. The British thought so much of his courage that they carried him to a hospital for their own soldiers at Bladensburg. Barney himself said the British officers treated him as a brother. Once the British troops had smashed through Barney's Navy men, nothing stood between them and Washington. The commanders of the British force, General Robert Ross and Admiral George Cockburn, took a group of men to the Capitol building and set fire to it. Then the two commanders went to the White House with the same intention. Before setting fire to the president's home, Cockburn took one of Madison's hats and the seat from one of Dolly Madison's chairs. The admiral found the president's table set for dinner. As a joke, he took a glass of wine and toasted the health of President Jemmy. President Madison had fled the White House. He crossed the Potomac River and started toward his home in Virginia. He joined his wife on the road the second day. They decided to wait about 25 kilometers from Washington. When President Madison returned to the Capitol 3 days later, the British had withdrawn. They had also burned most public buildings. The British coastal force next attacked the city of Baltimore. The story of that battle and the song it inspired will be our story next week. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next time for The Making of a Nation, American History, from VOA Learning English. From VOA
Learning. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çaləsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ədə canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. İsmayılı rayon sakini 3-cü qrup Əlil Vahid Piriyev qaynar xəttə şikayət edib. Deyir, göz əməliyyatı ilə əlaqədar prezidentə şəxsən məktub verəndən sonra onu Zərifə Əliyev adına göz xəstəxanasına istiqamətləndiriblər. Buradasa, necə deyərlər, ölkə başçısına məktub verməsini əməllicə gözündən gətiriblər. Dinləyək.
Bu yaxında yapın açılışına Azərbaycan Respublikasının prezidenti İsmayılı rayonuna gəldi. İsmayılı rayonuna gəldi. Mən də onun qəbuluna düşmək istədim. Dedilər, məktub yazan, verin prezidentə. Bəli, dedilər, prezident qəbul eləmir, ancaq məktub versəniz, baxacaq. Mən də prezidentdən məktub verdim, prezident də sağ olsun da, göndərdi Səhiyyə Nazirinə. Dedi, bu göndərim də Almaniyaya geçsin, müalicəsini alsın. Bizi çağırdılar, İsmayıldan dedilər ki, sizi Zərifəyə, akademik Zərifə Əliyevanı xəstəxanaya çağırırlar. Biz də gəldik rayondan həmən xəstəxanaya. Gəldi, dedilər ki, biz sənə heç bir rəy verə bilməcəyik, biz sənə heç bir kağızda köməkli edəməcəyik. Dedim, niyə? Dövlətim mənə kömək eləyir də, siz niyə rəy verir? Dedi, vermirək. Çox bir davadalaşdan sonra dedi ki, Elman Qasımov da soruşduq ki, haradadır? Dedi, bizə yalandan dedi ki, o nazirlikdədir. Çox davadalaşdan sonra dedi, gözləyin. Bizi aldatdı, getdi Elman Qasımov yanına.
Elman Qasımov bu Zərifə Əliyevanın...
Akademik Zərifə Əliyevanın rəisidir, bəli. Elə bir ki, bizi qəbul eləmədi. Biz də çox davadalaşdan sonra onun yanında oturan baş həkim var, Aytan xanım. Getdi onun qəbuluna, nəsə, bizə deyirdi, yoxdur, ancaq davadan sonra getdi ora. Getdi ora, gəldi ki, Elman Qasımov deyir ki, mən öz cibimdən bilet alıram, ona göndərəm Almaniyaya. Getsin, yoxlanılsın, gəlsin, təzədən bir biz ona kömək eləyək. Mən də deyirəm ki, mən prezidentim göndərir də məni müalicəyə. Niyə göndərmirsiniz? Yox, deyir, mən sizi göndərə bilmərəm, sənin gözün görməcək. Ora getsin, gözün açılmacaq. Nə oldu? Mən İtaliyadan, Almaniyadan gələn həkimlər mənim gözümə deyir, səni Almaniyada çağıran var. Bu Azərbaycan həkimləri mənə imkan yaratmır. Heç bir. Gör, bir dənə gözümə İran İslam Respublikasında mənim gözümə əməliyyat olanda silikomu qoydular. O silikomu oranın həkimləri bilmir ki, o gözdəki nədir. Mənə deyir ki, sənin gözümdə kista var. Ancaq mənim gözümdə baxıram ki, bunlar baxır elə ki, kista yazırdı vərəqədə. Deyirəm ki, mənim gözümdə silikom var. Qayıdır ki, o həkimlər də qayıdır ki, hə, doğrudan sənin gözümdə silikom var. Sən nətər həkimsən ki, mənim gözümdəki silikomu sən kista eləyirsən. Əməliyyatda mənə həkimə deyir ki, Leyla Axundov adında bir həkim. Lalə Axundov. Gəlin mənə deyir ki, gət 2000 mə qoy bura, mən sənin gözünü açacağam. Bu nətər xəstəxanadır? Mən ona Elman Qasımova deyirəm, Elman Qasımova deyir ki, apar ver məhkəməyə. Mən onu məhkəməyə verənəm, onun həkimin. Sonra o yanbayandan sonra deyir, yox, mən sənə heç bir kağız verməcəm. Yalandan gətirdilər ki, gedin Nazirliyə. Nazirlikdən nə desələr, biz sizə eləyəcəyik. Biz də getdik Nazirliyə, dedik, bizi bəli, akademik Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan göndəriblər.
Allah da da, bizi Nazirliyə
sənə bizi Allahdı göndərdi ora. Ancaq orada da deyir ki, bizə kağız yazıb ki, ona heç bir çarə yoxdur. Nətər ola bilər, heç çarə yoxdur.
İtaliyadan gələn həkim.
Nazirliyə ki,
düzmə qoq getdik. Dünənləri. Bəli, saat 3-də qəbul elədilər.
Kim qəbul
edir? Orada bir xanım var idi, o rayondan gələnləri o qəbul edirdi.
Nə dedilər sizə?
Dedilər bizə sorğu göndəriblər Almaniyaya, heç bir çarə yoxdur, yəni görməcəkdir, əməliyyat boşdur. Ancaq mən bütün bu özəl xəstəxanada xaricdən gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxır, mənə deyir, sənin gözünə çarə var da, gözünün dibinə nəsə qoysalar, axıra əvvan altın görərsən. Bunlar mənə imkan yaratmır. Prezidentimin qanunun işlətmirlərdir. Prezidentim mənə göndərir, bunlar imkan yaratmır ona. Mən də dövlət məmuru kör eləyib də mənim. Mən özüm kör olmamışam ki. Mənə də rüşvət qurbanına çəkiliblərdir. Onu da şey edirəm, deyir, yox, biz səni göndərə bilmərik.
Demək, Səhiyyə Nazirliyindən də Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan da bildirirlər ki, yəni getməyinizin mənası yox.
Bəli, ancaq ki...
Necə oldu ki, prezident razılıq verdiniz?
Çünki mən orada yazmışdım ki, mənim Almaniyadan gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxıb mənim gözümə, orada deyirlər ki, sənin gözünün dibindən nəsə qoysalar, damarın qurmamış, görəcəksən. Bunlar da göndərmir. İmkan yaradmırlar mən getməyə.
Amma Səhiyyə Nazirliyi təsdiq edir ki, onlar prezidentdən məktub alırlar.
Bəli, bəli, təsdiq edirlər.
Göstərirlər heç bir məktubu.
Xeyr, göstərmirlər, ancaq təsdiq edir.
Dedi cavabını yazır.
Sizə cavab edir.
O da yalanı başımıza alladırlar da.
Siz prezidentin təxminən nə vaxt müraciət
edirsiniz? İsmailiyyə gələndə, yaxın açılışına gəlmişdi cənab prezidentimiz. Mən müraciət elədim məktubla. Sağ olsun, o dedi, göndərirəm. Bütün dövlət xəttindən göndərirəm, ancaq akademik Zərifə Əliyeva xəstəxanada imkan yaratmırlar.
Səhiyyə Nazirliyi Vahid Piriyevin başına gələnləri araşdıracağını vəd edir. Gözləyək.
Facebookda, virtual reallıqda. Okul, dinlər, bağlı.
Azadlıq FM.
1993-94-cü illərində Qarabağ döyüşlərdə olmuşam. 9 qəlpə yarası almışam. 172 sahirli hərbi hissədən Füzuli rayonu Buradiz kəndində. Mən narahat oluram çox qəlpə yerlərində. Başdan qəlpə yarası almışam. 50 dərəcəsi, 20 ildir. Bütün ədəti orqanlara yazmışam, müraciət eləmişəm. Mənə şirkətimə baxan yoxdur.
Sizə 50 dərəcəsi verilməyib hələ də?
Hələ də almamışam.
Astaranın Siyəki ərazisinin Seləkaran kənd sakini Aslan Babayev isə 50 dərəcəsi ala bilmir.
9 qalpa yarası almışam. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi travmışım. Mərkəzi hərbi həkimləri qərarı var. Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikası müdafiə zamanı almışdır.
Sizdə bütün bu
sənəd... İki yerdə vayni bir sürəti də var. İki kuvvə yazılıb.
Sizin neçə yaşınız var?
Mənim indi 40 yaşı, 39-40 yaşı içində.
Harada vuruşmuşsunuz, harada döyüşmüşsünüz, harada yaralanmışsınız? 172
sayılı hərbi hissədə, Füzuli rayonunda. Mən Murovda vurmuşam, Murov bölgəsindən, dağda. Zəngilandan döyüşmüşəm. Mən döyüş vaxtını Ağdərədə vurmuşam. Axırda yaralandım, 94 yanvar ayında yaralandım. Füzuli rayonunun Buradiz kəndində. Orada yaralandım, mən gətirirlər, ölüm vəziyyətdə vurmuşam. Başdan qalpa yarası, iki ayağım. İki gündə sonra ayrılmışam, xəstəxanadayım mən. İndi də şok vəziyyət, həmin bu 20 ildir, o qədər dərman yemişəm, o qədər özümə müalicə etmişəm, bezmişəm həyatını. Neçə dəfə mən bezmişəm ki, özünə qəsd eləmir, ağırlarla da var.
Bəs bu dərmanları siz necə alırsınız? Sizə pulsuz
verir? O dərmanları o qədər borc eləmişəm qohumlardan. Mənim qardaşlarım, qohumlarım, yad adamların qonşuları mənə borc veriblər. İndi də mənim 3000 manatın cəmiyyətə borcum var. Etmişəm, aptekdə dərman ağrı kəsici yemişəm, daha bezmişəm. Maddəm də hamısı yara içindədir. O qədər dərman yemişəm. Sonra həkimlər deyir ki, maraqlı deyil. Müdafiə Nazirliyinə yazmışam, hərbi prokurora yazmışam, cənab Prezident İlham Əliyev canavlarına yazmışam.
Sizə 50-lik dərəcəsini yerli sosial müdafiə mərkəzi.
İkinci şikayətimə budur. Ailəm mənim evim yox dərəcədir. Bir böyük oğlum indi hərbi hissəyə gedəcək oktyabr ayında. Onu göndərə hərbi hissəyə gedəcək. Ancaq mənim evim yoxdur. Evim pasada daxmadı, o yatıq vəziyyətdədir. Üç dənə uşağıdır. Biri böyük oğlum hərbi xidmətə gedəcək oktyabr ayında. İkisi də məktəbdədir, məktəbdə oxuyurlar. Bir ailəliyəm, 5 uşağım, ailə özü 5 nəfərik. Sosial yardımım da 2-3 aydır, mart ayında 1 il tam oldu. Almışam, indi 2 aydır, mənə deyək ki, bu iyul ayında, iyulda, avqust aylarda sən yardım verər. Yaxşı, mən işləyə bilmirəm, yaralı bir insan, xəzarat almışam. Ağır işləri görə bilmirəm, mənim sağlamı yitirmişəm də, vətən yolunda. O yardım da mart ayında 1 il tam oldu, o da bugün sabah da iyulda sənətləri də vermişəm. Onlara da deyək ki, o qədər də getmiş gəlmişəm, daha mən vur bezmişəm. Əvvəl
nə qədər yardım alırdınız?
Mənə verildi 305 manat hər ayda.
Astara rayon əmək və əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Aslan Babayev heç vaxt rəsmi müraciət etməyib. Əgər sənədlərini mərkəzə rəsmi şəkildə təqdim etsə, araşdırırlar və məqbul hesab olunarsa, 50-lik dərəcəsi təyin olunar.
Qaynar xətt sizin üçün.
Şəkidə isə Baş Layski kəndi ilə Aşağı Layski kəndi arasında bir yeni yaşayış massivi salınıb. Ərazidə azı 15 evdə tikilib. Bu evin sakinləri yerli icra hakimiyyəti tərəfindən unudulduqlarını deyirlər. Qurbanəli Səlimov danışır.
Problemimiz odur ki, yeni salınıb kənddə. Baş Layski kəndi idi. Orada həyatçanın sahəsi olmadığına görə dəhlizlə bir çölün düzündə yer verirlər deyək. Həmən yerdə də. Camaat etdi ki, harısa bir 15 ailə olar da ev tikib, oturan da o bir 10 artıq oturur fakt. Yəni bir 15 ilə ev tikilib, yenə də tikilir də, daha şeydir, bizim suyumuz yoxdur. İşığı bir təhər özümüz güclə çəkmişik, təhərlə bir ki, öz gücümüzə, qüvvəmizə. biter, nasıl ne zaman dedi bir şey ışık olsun, bir nese ışık olsun çünkü ışıklı kalmaz. Yani çetinli yolumuz yoktu, böyle telaşlısız metal geldi yolla geldi. Yani o hemen arazide, yani kent sağlık kanunun şey olmalıdı, paraya kayın olmalıdı. Seligeyi ne zaman şey zaman rahat yaşasın da. Kent sağlısan, kent koyulursa, kent olursa orada seligeyi sahman olmalıdı. Olmalıdı. Bir şey olmalı.
Orada bir de sizi ora köçürüpler yoksa ki siz özünüz teşebbüs gösterip gidip oldu etkimiz.
Aile olduğumuza göre hayat yanı sahe verirler bize. Almışız, toprak almışız, ev dikmişiz. Şimdi de bizim orada su problemi var. Her bir şeyden önce su problemidir. Zaman sizdir. Bir de mesela olacak tıkan olsa baksa görerdi indi saat 4'te 5'te arasında 1 kilometreden çok aralıdır. Uşaqla, iki dənə mənim uşağım, həmin uşaqla yoldaşım gidir, qabları doldurur, içməli su, götürür, gəlir. Axar su da yoxdur ki, deyəsən ki, yəni paltarı zadı axar su ilə yuyacam da. İçməli su gətirirlər, sonra da mala, qaraya, qoyuna, nəyəsə də, cəmaat gidir, oradan su götürür, hər şeyi. Uzaqdır, məsələn. Ya pulla su alır. Yəni, o icra hakimiyyətinə də getmişik, icra hakimiyyətinə də. İcra hakimiyyətində zəng ediblər kənd sevətinə, nə bilim, bələdiyyəyə həlləyin olan məsələsini. Onu elə də qalıb, həll eləməyiblər. Bələdiyyə demişəm bir nəsələfə, eləməyib, həll eləməyib. Mən özüm gəlmişəm, baxdətə həll işləyəm burada. Gidirəm, həftədə bir dəfə 15 manat verirəm, su gətirir maşın. Maşın su gətirir, toğa, ciyə, paltara da ondan istifadə elə. Mən suyu da gedirlər oradan aşağıdan alırlar, zülümləm. Tək mən də öləm, yəni şələfi dillənəm mən olur orada.
Bəs yollar necədir?
Məktəbə gedib gəlmək yolu yaxşıdır. O elə bir ki, oğlum ofş kəndin yolu yaxşıdır. Sadəcə olaraq içərisində bu evlər, bölgələr, həyət yanı sahələr bölünüb, onların yolları səliqəyə salınmayıb sadəcə olaraq.
Qaz var?
Qaz da yoxdur. İndi qaz xətti yoxdur, linya orada. İndi onun bir başa düşmək olar.
Bəs hazırda necə qızdırırsınız evi?
Evi odunla. Nə bilim, mel işlərin qurumuru və düz qoşub bir təhər oyla dolanır.
Şəklin icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, ərazidə hələ indi-indi yaşayış evləri tikilməkdədir. Su, qaz, yol, işıq problemlərinin də qısa vaxtda həll olması mümkün deyil. İndiyə qədərsə əraziyə işıq çəkilib. Su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişi də planlaşdırılıb.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsilatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Zahir Cabbarov masalının Seyid Əzim Şirvani küçəsində yaşayır. Qaynar xəttdə şikayəti küçənin keçilməz olmasındandır.
2 ildən çox bu kanalizasiya üçün qazıntı aparırlar. Yəni hələ bu başa çatmayıb. 2 ildir ki biz deməli Allar məktəbə çəkmi ilə gedir, üstü başı var pis gündə, özümüz nədən çıxa bilmirik, maşınlarımız batır. Yəni, elə bir hava salıblar ki, yəni nə işləri qutaran deyir bunların. Gördüyü işlərdə ki, heç bir təhlükəsizlikdən istifadə eləmirlər. Həmən təşkilatın gözü ki, qonşu kətdə deməli adam da öldü, qaldı torpağın altında. Bunlar nə işi qutaran deyir. Nə də ki, bizim yollar düzələndədir. Zəng edirsən, deyirsən, deyir düzələcək. Haçan düzələcək, gözlər də bilmir. İcra hakimiyyətinə bu barədə zəng elədim. Demişdilər ki, avqustda təhsil təslim da işi qutaracaqlar. Qoy küçələr düzələcək. Avqustda keçdi, azıb noyabr ayındı yox. Hələ yenə bizim küçələr haçan düzələcək. O heç kəs bizə deyənmir ki, küçəmiz bir aydan sonra düzələcək, 6 aydan sonra düzələcək. Problemimiz ümumi yəni bu küçədə olan problem.
Yəni yalnız yolla bağlıdır probleminiz.
Bəli, yalnız yolla bağlıdır problem.
Bu haradır? Ünvanı bir də deyin.
Masallı rayon, Seyidəzim küçəsi.
Seyidəzim küçəsi?
Bəli, bəli.
Seyidəzim küçəsi. Bu bir şirkət vardı, Türk şirkəti. Deyəsən onlar edirdilər.
Hə, Ersel.
Hansı?
Ersel getməlidir.
Yəni ki, dedilər ki, o şirkət tenderi udub, sonra da işləri yarımçıq qoyub, heç fəhlələrin də pulunu verməyib gedib. Həmin məsələdir bu.
Bəli, bəli. Fəhlələr dedən, orada gündə bir iş deriz, işlə məşğul olmayan narkoman gündə birini küçədən tuturlar, gətirirlər. Bunlar tabeli nətər tutur, əməkli nətər alır. Valla öz başına elə bıraxılır o təşkilat. Heç bilinmir ki, bunun necə gəlir, tabeli var, yoxdur. Yəni, öz başına bir şirkət, kendini nətər həvalı olunub onları o işi görmək, tədrübələri də yoxdur. Tanıdığım adamlar da var, narkoman adamlar hamısı orada işdir.
Yəni, icra hakimiyyəti də, bax, təzəli də olmuşsunuz, sizə söz vermişdilər ki, avqustda təhvil verilmişdir. Ondan sonra
zəng elədim. Həfələrlə ərazi nümayəndəliyində bu məsələ üçün olmuşam. Sonra icra hakimiyyətinə zənglər eləmişəm dəfələrlə. Deyirdilər, avqusta qutaracaq, küçələrdə düzələcək. Bu, avqusta keçdi, indi noyabr ayıdır. İndi həmən təşkilatın müdürünə zəng eləyirmişəm, haradasa 3-4 gün dalbadal zəng eləyirəm. Qayıdıb deyir ki, demişəm düzələcəklər. Deyirəm, yaxşı, demirsiniz, ha vaxt düzələcək. Deyir, düzələcəklər, daha vaxtı demir.
Onlar orada kanalizasiya xətti çəkirdilər?
Bəli, su xəttinə kanalizasiya xəttidir.
Aha, yəni 2 ildir deyirsiniz ki, orada iş gedir, amma...
Bəli, bəli, 2 ildir gedir. Özə bilsən necə iş görürlər. Buranı biraz qazdılar, getdilər. Getdilər, o başdan da biraz qazdılar, getdilər. Yəni, konkret işi başlayalar buradan, gedələr o başa yox.
Masallının icra hakimiyyətindən qaynar xəttdə küçədəki su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişinin yarımçıq qalmasının səbəblərini açıqlamasalar da işlərin yaxın günlərdə başa çatdırılacağını vəd etdilər.
Ay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəhətlərimi verir mənə, nasaras vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Uzqar Dağ kəndidir. Gəlib getmə imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə 100 manat açıq şəkildə pul istəyir. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm. Birinci qrup əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən ərildi, ya
ayaqları işləmir, çox təkinli hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəblərimi verin mənə, notaris vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm Masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. İki də, üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir, Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Hələ, onun ailə tərkibi haqqında deyil, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər. Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Qubanın Güləzi kəndində 3 aydır ki, təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlər təbii qaz problemi ilə üzləşiblər. Kənddə mavi yanacağın, necə deyərlər, adı var, özü yoxdur. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 3 aydır qazın təzyiqi azalıb.
3 aydır bu qaz problemi bizdə var. Dövlət mənə qaz ödəyir pulumu, qatqın kimi. Nə qaz görmürük. Taz qalmışam, evi zədə qoyam, burada çıxamayacağım, hara gəldi ora. Bu nə quruluşdur, bu nə idarədir. Gəlir oradan qaçır qaz edəsim, gəlir qaz kəsirəm, hamısı hava, pupulla hara gedir, mən bilmirəm.
Məsələdən xəbərdar olduğunu deyən kəndin icra nümayəndəsi Alim Məmmədov da şəxsən Quba qaz istismar sahəsinə müraciət etdiyini deyir.
Mən də onu qaz idarəsinə bildirmişəm, onlar deyirlər ki, xətti olan nasazlıq ucundan bu proses əmələ gəlir, yəni qaz azalır. Onlar deyiblər ki, gəlib onu düzəltəcək.
Sakinləri dinləyib Quba Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Məhərrəm Hacıyevlə əlaqə saxlayırıq. Məlum olur ki, problem qaz tənzimləyicisi qurğusundadır. 3 aydır həllini tapmayan məsələ 3 saat ərzində yoluna qoyulur.
Yox, tədbirlər hal-hazırda görüldü, sizə iştirak olsunlar. Ancaq ona deyim ki, oradan yazılı sürətdə bizə şikayətlər olunmayıb. Yazılı şikayət olunsaydı, həmin dəqiqədə orada reaksiya göstərəcəkdik. Amma fakt ki, biz gəlib gördük ki, texniki qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda da qaz normadan artırdı ki, aşağı deyil.
Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıq radiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Pulumu yaxşı versin, mən özüm alarım. Dünə getmişəm Makrerin yanına, Musa Beyovda. Deyir xala, remontsuz deyir 60 min xruşovka, remontlu 70-80 min, tez dala qay.
Qaynar xəttdə Sovetski sakini Svetlana Abdullayeva şikayət edib. Deməsinə görə yaşadığı ərazinin Akademik Qarayev küçəsinin sakinləri mənzillərinə görə təklif olunan məbləğlə razılaşaraq köçüb gediblər. Svetlana xanıma çatanda isə necə deyərlər, daş qayaya rəs gəlib.
İndi mənə cavab gəlir ki, kvadratı 1500. Mən də xahiş eləmişdim ki, ya mənə yetərincə pul verin, ya ev ala bilim, ya da bir dənə otaqla təmin edin. Devlet işçisi olmuşam, 25 il partimizli olmuşam, veteran turuda, ya, nə bilim, devlet pensiyası alıram, neyse de, cəmiyyəti mənim də xeyrim də, iki evlat bölmüşəm, iki tane savad. Mən niyə küçələrdə qalım? Bütün yan yörəm sökülüb, küləy oldu, yağış oldu, divar üstümüzə gələcək, o dərəcədə pis sökülüblər.
Svetlana Abdullayeva bir otaqlı mənzildə yaşayır. Sahəsi də vur tut 18 kvadrat metr. Köçürülməmişsiniz, hələ ki sökülüb. Hələ ki ətrafdakı evlər sökülüb.
Yan yörəm sökülüb, qabaqdakində sökülür. Toz duman, əlinə otumamış, səs, küy, dünya aləmi götürür.
Amma ətrafdakıları qani edib aldıqları pul.
Sahələri böyükdə xaxın.
Sahələri. Sizdə nə qədərdir sahə?
18 kvadrat. Mənim də 19 doğulmam.
18 kvadrat sizdə, 19 kvadrat oğlunuzda. Nə qədər pul təklif edirlər?
27 mində.
Hərənizə?
Mən 27, ona 28-də.
Sizə 27, ona 28 min. 78 yaşlı xanım sutkanın 24 saatı ciyərlərinə toz çəkdiyini deyir.
Cəhənnəmə bir təri yaşayırım. İndi səsdən, küydən, dözümə daşıyırlar. Eksinədi, yekə-yekə, qırzavı maşında daşları, torpaqları. Saxlayırlar qapıda, benzini dolur, nəfəs almaq olur.
Svetlana Abdullayevanın oğlu da həmin ərazidə yaşayır. Evinin sayısı 19 kvadrat metr. Təklif olunan kompensasiya isə 28 min manatdır. O da məbləğlə razılaşmır. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, şəhərdə yol nəqliyyat infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar Sovetskidəki evlər sökülür. Mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat ödənilir. Mənzillə təmin olunma halları nəzərdə tutulmayıb. Qurumdan bildiriblər ki, satın alma könüllü qaydada həyata keçirildiyindən Svetlana Abdullayeva şərtlərlə razı deyilsə, razılaşma protokoluna imza etməyə bilər. İmza etmədiyi halda mənzili sökülməyəcəkmi? Sualımızı isə qurumdan cavabsız buraxıblar.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayon Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə özdə gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Bu rayonun Qızılburun kəndindən selamətləri Rəşad Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86. kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək eləsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, axşam Hüseyi, Suraxan Qaz qərisinin işçisi, operatörü qaz paylama məntəqəsindən Nağarla Vədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın önün Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin arazımızla axşamda da bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin çevrilməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitimizdə çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsinizdən atıbızı xahiş edirəm.
Salam Ələkir. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm, bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geri.
Türkiyədə PKK tərəfindən törədilən terror hücumlarından sonra ölkənin bir çox bölgələrində nümayişlər keçirilir. Beynəlxalq ictimaiyyət terroru qınayıb, Türkiyənin siyasi partiyaları isə insanları təmkinə çağırır. Lakin ölkədə etnik zəmində gərginliyin arta biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlar mövcuddur. Bu hadisələr noyabrın 1-i ölkədə seçkilərə hazırlıqlar fonunda baş verir. Türkiyədə durumu müzakirə etmək üçün Amerikanın səsinin Türk xidmətli müxbiri İstanbuldan Əhməd Hilmi Hacaloğlu Skype vasitəsilə proqrama qoşulur. Hilmi bəy, son durumla bağlı nə söyləyə bilərsiniz? Hansı inkişaflar var?
Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Bildiğiniz gibi 7 Haziran'da yapılan seçimlerden sonra Türkiye'de siyasi istikrar bir türlü sağlanabilmiş değil. Bir seçim hükümeti kuruldu ve 1 Kasım'da Türkiye seçime gidecek. Ancak özellikle seçimlerden bir ay sonradan beri Türkiye'de büyük bir istikrarsızlıklar var. Bunun temel nedeni biliyorsunuz Şanlıurfa Suruç ilçesinde 32 kişinin hayatını kaybetti. IŞİD saldırısı sonrasında Türkiye'deki dengeler ciddi şekilde sarsıldı. Türkiye bu saldırının ardından hem IŞİD'e hem YHKPC'ye hem de PKK'ya yönelik saldırılar, operasyonlar gerçekleştirdi. Birkaç bin kişi gözaltına alındı. Ve bu gözaltına alınanların daha çoğu IŞİD'e mukayese edersek PKK'lılardı ve bu PKK cenahında, daha doğrusu Kürt siyasi hareketinde ciddi tepkiler doğurdu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir takım problemler baş göstermeye başladı. Orada güvenlik sorunları, güvenlik zafiyetleri var. Burada tabii özellikle kimilerine göre PKK'dan bağımsız olarak Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki polis memurunun öldürülmesinden sonra arka arkaya PKK ve ona bağlı ya da ona yakın yapılardan kaynaklanan bir takım eylemler ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'de bunlara az önce bahsettiğim operasyondan sonra Kuzey Irak'ta saldırılar, operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda Kuzey Irak'ta bulunan Zengele köyünde 8 kişi hayatını yitirdi. Bunlar Kürt, Kuzey Iraklı Kürtlerdi. Ve bütün bunlar arka arkaya geldiği zaman tabii sivil siyasette kendi etki alanını maalesef yitirmeye başladı ve tamamen iş askeri boyutta ilerlemeye başladı. Geçtiğimiz hafta içinde, yani birkaç günde özellikle önce Dağlıca'da, ardından Iğdır'da PKK'nın önce askere sonra polise büyük saldırıları gerçekleştirdi. Dağlıca'da 16 kişi, Iğdır'da 16 asker, Iğdır'da ise 12 asker ve 12 polis hayatını yitirdi. Ve bundan sonra Türkiye tamamen bir özellikle hafta başında, pazartesi ve salı günleri Türkiye'de ciddi kaos yaşandı. Birçok özellikle radikal sağ milliyetçi muhafazakar gruplar sokaklara indi Türk bayraklarıyla. HDP merkezlerine saldırılar gerçekleştirdi. Ankara'da HDP genel merkezine bir yakma girişimi oldu. Birinci katında arşivin bulunduğu ofis yakıldı. Binanın camı kırıldı. Kırşehir'de HDP yakın olduğu söylenen bir kitapçı yakıldı. Ankara'da, Antalya'da çok sayıda ve yurdun birçok kentinde, özellikle batı bölgelerinde HDP binalarına, parti binalarına saldırılar gerçekleştirildi. Son bir haftada bir başka gelişme daha vardı. O da şu, Cizre'de, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bugün 7. gün sokağa çıkma yasağı var. Kentte bir güvenlik güçleri, dışarıdan kimseyi içeri almıyor. son 3 gündür HDP'li milletvekilleri Selahattin Demirtaş eş başkan önderliği oraya girmeye çalışıyor ama maalesef yaklaşmalarına izin verilmedi. Yürüyerek yoldan devam ettiler. Yaklaşık bir 30-40 kilometre yürüdükten sonra kente Gizre'ye 30 kilometre kadar yaklaştıktan sonra güvenlik güçleri tarafından engellendiler. Oradan gelen haberler özellikle Kürt tarafından gelen haberlerde 8 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği yönünde, kentte elektrik, su, elektrik verilmediği, su kesintilerinin, su sıkıntısının yaşandığı, internetin olmadığı söyleniyor. Güvenlik güçleri ise, Şırnak Valiliği ise Kürt siyasi hareketinin sivil olarak tanımladığı kişilerin aslında silahlı militanlar olduğunu ifade ediyor. Cizre'de ne olduğu, ne olacağı konusunda maalesef gazeteciler yerel düzeyde çalışmadığı için, içeri alınmadıkları için bilgi akışında bir sorun var ve Türkiye tamamen merak ve endişeyle oradaki süreci izliyor. Bugün Kürt siyasi hareketinin önemli isimlerinden biri Leyla Zana, 2011'de Diyarbakır, 2015'te Ağrı milletvekiliydi. 90'lı yıllarda 10 yıl cezaevinde kalmış. 94 ile 2004 arasında çok önemli bir figür. Bugün bir açıklama yaptı ve eğer bu süreç sona ermezse iki tarafı da sesleniyorum dedi. Ölüm orucuna başlayacağım dedi. Onun bu yaklaşımı kamuoyunda ilgi çekse de iki tarafta, yani ne PKK tarafından ne devlet tarafından bu açıklamalarla ilgili bir yanıt gelmiş değil. Ancak siyaset bilimciler, bu süreci çok yakından izleyen analistler şunu söylüyorlar. Leyla Zana hükümetin en fazla değer verdiği Kürt siyasetçilerden biri ve eğer bu konuda kulak vereceklerse bu isim, doğru isim Leyla Zana'dır diyorlar. Esasında Türkiye şu anda ciddi bir belirsizlik içinde. Yani 1 Kasım'da seçim olacak mı, olmayacak mı tartışmaları yapılıyor. Seçim olacaksa Güneydoğu Anadolu bölgesinde sandıklar nasıl konacak, nasıl güvenliği sağlanacak, buna dair endişeler baş göstermiş durumda. Bugünden bakıldığı zaman Türkiye hakikaten zor bir dönemden geçiyor diyebiliriz.
Müşahidəçilər Türkiyədə etnik zəmində gərginliyin arta biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edir. İctimaiyyətin, adi vətəndaşların hadisələrə reaksiyası necədir?
Şöyle söyleyeyim, toplum aslında ikiye bölünmüş durumda. Bir grup bu sürecin barışçı ve demokratik yönler, barışçı ve demokratik şekilde çözümlenmesi ve yeniden siyasi diyaloğun başlaması gerektiğini düşünüyor. Ancak daha güçlü bir grupsa burada daha sert bir şekilde devletin doğru yaptığını düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Fakat tabii bu sokağa döndüğü zaman, yani siyasi düzeyde gitmesi gereken tartışmaların, diyalogların sokağa dönüşmesiyle birlikte, sokağa yansımasıyla birlikte ciddi problemler oldu. Az önce söylemeye çalıştım. Sırf Kürt diye bir takım insanlar, mevsimlik tarım işçileri dövüldü. Kitap evleri, parti binaları yakıldı. Otobüsler Güneydoğu Anadolu bölgesiyle taşıyan o isimdeki şehirler arası otobüslere saldırılar düzenlendi. İnşaat işçileri batı bölgelerinde dövüldüler. İşte bir takım Kürt iş adamlarının çalıştırdığı ifade edilen iş yerlerine saldırılar düzenlendi. Gerçi bugün Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, ki bu Türkiye'nin en yaygın ve etkin sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi, tüm Türkiye'de kardeşlik çağrısı yapacağını ve bu saldırılara karşı tek vücut olacağını söyledi. Türk-Kürt kardeştir üzerinden bir kampanya düzenleyeceğini ve tüm esnafa sahip çıkacağını açıkladı. Bu iyi bir gelişme. Biliyorsunuz Hürriyet gazetesine son 4 gün içinde 2 saldırı gerçekleştirdi. Hürriyet gazetesi Türkiye'nin amiral gemisinde en etkili yayın organı. Fakat Hürriyet gazetesinin mensup bulunduğu Doğan grubuyla hükümet ve hükümete yakın medya arasında ciddi bir çekişme, tartışma da bulunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir televizyon programında sarf ettiği bazı cümleleri farklı olarak internet sitesine koyduğu için Hürriyet'e bir saldırı gerçekleştirilmişti. İki gün sonra bu sefer hiç de böyle bir şey yokken yeni bir saldırı gündeme geldi. Dolayısıyla medya üzerine de Türkiye'de ciddi bir baskının olduğunu söyleyebiliriz. Ama hani şunun altını çizmek gerekiyor belki. Şu anda Türkiye'de diyaloğa çok ihtiyaç var. Belki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve orada milletvekillerinin tartışması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz seçim kararı alınmasından sonra yeniden kapandı. Zaten bu 7 Haziran'dan bugün gerçekleştirebildi. Meclisin devrede olmadığı bir süreç var. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bu olayların daha da gelişmemesi, daha da büyümesi, daha da can yakıcı hale gelmemesi için sivil siyasetin daha fazla devreye girmesi gerekiyor. Özellikle medyada bu yönde çok sayıda çağrılar, gazeteciler bu konuda özellikle muhalif olarak bilinen kesimden gazeteciler bu konuda yazılar yazıyor ve iki taraftan da silahları hem devlete hem PKK'ya elleri silahtan çekin diyor. Çünkü özellikle bu işin sokağa çıkması halinde etnik gerilimin yükselmesinden toplumun ciddi şekilde rahatsız olduğunu söylemek mümkün.
Hilmi Bey, ve bir sualda siz özünüz de qeyd etdiniz. Medianın, xüsusilə noyabrın 1-i seçkiləri yaxınlaşdıqca hadisələri işıqlandırmaq imkanları olacaq mı?
Şunu söyleyebilirim. Türkiye'de az önce de bahsettim. Yani medyanın önünde ciddi sorunlar var. Bazı konularda işte bu Cizre örneğinde olduğu gibi orası medya için karartılıyor. Yani medyanın oraya girip doğru bir bilgi akışı sergilemesi mümkün olmuyor. Çünkü kente ulaşmak mümkün değil. Eleştirel olarak yazılar ya da haberler dile getirildiğinde bu iktidar çevrelerinin çok hoşuna gitmeyebiliyor ve ona yönelik de çeşitli baskılarla karşı karşıya kalabiliyor Türkiye'de yerel medya, ulusal medya. Dolayısıyla bilgi akışında Türkiye'de ciddi sorunlar yaşanıyor. Ve gazeteciler haberleri kamuoyuna ulaştırmaya çalışırken hep belli bir otosansür payı da zihinlerinde tutuyorlar. Yani gelen bilgileri hükümetin şimşeklerin üzerine ya da iktidar çevreleri diyeyim şimşeklerin üzerine çekmemek için defalarca kontrol ediyorlar, teyit ediyorlar ve ondan sonra ancak verebiliyorlar. Fakat tabii şu anda Güneydoğu Anadolu bölgesinde tam olarak ne yaşandığını öğrenebiliyoruz demek çok doğru değil. Oradan gelen bilgi akışında kesintiler oluyor ve o süreklilik sağlanamadığı için ve işte sık sık birçok ilçede özellikle birçok yerleşim merkezinde sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Güvenlikli bölge ilanları var. Dolayısıyla gazetecilerin orada haber üretmesi de çok kolay olmuyor. İşte bu Cizre mesela çok net bir örnek. Yani orada içeride ne oluyor, ne bitiyor? Ya polis kayıtlarından gazeteciler bilgi alabiliyor ya da Cizre içinde bulunan yani HDP ya da PKK tarafından, Kürt siyasi hareketinden bilgiler aktarılıyor. Dolayısıyla bunların objektifliği konusunda da soru işaretleri her zaman kafalarda oluşabiliyor. Dolayısıyla özellikle o bölge için söyleyeceğim, bilgi akışında ciddi sorunlar var.
Çok sağ olun Hilmi Bey. Teşekkür ederim müsahibeye göre.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
Sağ olun.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 pek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Türkiyədə PKK tərəfindən törədilən terror hücumlarından sonra ölkənin bir çox bölgələrində nümayişlər keçirilir. Beynəlxalq ictimaiyyət terroru qınayıb, Türkiyənin siyasi partiyaları isə insanları təmkinə çağırır. Lakin ölkədə etnik zəmində gərginliyin arta biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlar mövcuddur. Bu hadisələr noyabrın 1-i ölkədə seçkilərə hazırlıqlar fonunda baş verir. Türkiyədə durumu müzakirə etmək üçün Amerikanın səsinin Türk xidmətli müxbiri İstanbuldan Əhməd Hilmi Hacaloğlu Skype vasitəsilə proqrama qoşulur. Hilmi bəy, son durumla bağlı nə söyləyə bilərsiniz? Hansı inkişaflar var?
Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Bildiğiniz gibi 7 Haziran'da yapılan seçimlerden sonra Türkiye'de siyasi istikrar bir türlü sağlanabilmiş değil. Bir seçim hükümeti kuruldu ve 1 Kasım'da Türkiye seçime gidecek. Ancak özellikle seçimlerden bir ay sonradan beri Türkiye'de büyük bir istikrarsızlık var. Bunun temel nedeni biliyorsunuz Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 32 kişinin hayatını kaybetti. IŞİD saldırısı sonrasında Türkiye'deki dengeler ciddi şekilde sarsıldı. Türkiye bu saldırının ardından hem IŞİD'e hem YPG'ye hem de PKK'ya yönelik saldırılar, operasyonlar gerçekleştirdi. Birkaç bin kişi gözaltına alındı. Ve bu gözaltına alınanların daha çoğu IŞİD'e mukayese edersek PKK'lılardı ve bu PKK cenahında, daha doğrusu Kürt siyasi hareketinde ciddi tepkiler doğurdu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir takım problemler baş göstermeye başladı. Orada güvenlik sorunları, güvenlik zafiyetleri var. Burada tabii özellikle kimilerine göre PKK'dan bağımsız olarak Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki polis memurunun öldürülmesinden sonra arka arkaya PKK ve ona bağlı ya da ona yakın yapılardan kaynaklanan bir takım eylemler ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'de bunlara az önce bahsettiğim operasyondan sonra Kuzey Irak'ta saldırılar, operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda Kuzey Irak'ta bulunan Zengele köyünde 8 kişi hayatını yitirdi. Bunlar Kürt, Kuzey Iraklı Kürtlerdi. Ve bütün bunlar arka arkaya geldiği zaman tabii sivil siyasette kendi etki alanını maalesef yitirmeye başladı ve tamamen iş askeri boyutta ilerlemeye başladı. Geçtiğimiz hafta içinde, yani birkaç günde özellikle önce Dağlıca'da, ardından Iğdır'da PKK'nın önce askeri sonra polise büyük saldırıları gerçekleştirdi. Dağlıca'da 16 kişi, Iğdır'da 16 asker, Iğdır'da ise 12 asker, 12 polis hayatını yitirdi. Ve bundan sonra Türkiye tamamen bir özellikle hafta başında pazartesi ve salı günleri Türkiye'de ciddi kaos yaşandı. Birçok özellikle radikal sağ milliyetçi muhafazakar gruplar sokaklara indi Türk bayraklarıyla. HDP merkezlerine saldırılar gerçekleştirdi. Ankara'da HDP genel merkezine bir yakma girişimi oldu. Birinci katında arşiv bulunduğu ofis yakıldı. Binanın camı kırıldı. Kırşehir'de HDP yakın olduğu söylenen bir kitapçı yakıldı. Ankara'da, Antalya'da çok sayıda yurdun birçok kentinde özellikle batı bölgelerinde HDP binalarına, parti binalarına saldırılar gerçekleştirildi. Son bir haftada bir başka gelişme daha vardı. O da şu, Cizre'de, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bugün 7. gün sokağa çıkma yasağı var. Kentte bir güvenlik güçleri, dışarıdan kimse içeri almıyor. Son 3 gündür HDP'li milletvekilleri Selahattin Demirtaş, eş başkan önderliğinde oraya girmeye çalışıyor ama maalesef yaklaşmalarına izin verilmedi. Yürüyerek yoldan devam ettiler. Yaklaşık bir 30-40 kilometre yürüdükten sonra kente, Cizre'ye 30 kilometre kadar yaklaştıktan sonra güvenlik güçleri tarafından engellendiler. Oradan gelen haberler, özellikle Kürt tarafından gelen haberlerde 8 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği yönünde, kentte elektrik, su, elektrik verilmediği, su kesintilerinin, su sıkıntısının yaşandığı, internetin olmadığı söyleniyor. Güvenlik güçleri ise, Şırnak Valiliği ise Kürt siyasi hareketinin sivil olarak tanımladığı kişilerin aslında silahlı militanlar olduğunu ifade ediyor. Cizre'de ne olduğu, ne olacağı konusunda maalesef gazeteciler yerel düzeyde çalışmadığı için, içeri alınmadıkları için bilgi akışında bir sorun var ve Türkiye tamamen merak ve endişeyle oradaki süreci izliyor. Bugün Kürt siyasi hareketinin önemli isimlerinden biri Leyla Zana, 2011'de Diyarbakır, 2015'te Ağrı Milletvekiliydi. 90'lı yıllarda 10 yıl cezaevinde kalmış, 94 ile 2004 arasında çok önemli bir figür. Bugün bir açıklama yaptı ve eğer bu süreç sona ermezse iki tarafı da sesleniyorum dedi. Ölüm orucuna başlayacağım dedi. Onun bu yaklaşımı kamuoyunda ilgi çekse de iki tarafta, yani ne PKK tarafından ne devlet tarafından bu açıklamalarla ilgili bir yanıt gelmiş değil. Ancak siyaset bilimciler, bu süreci çok yakından izleyen analistler şunu söylüyorlar. Leyla Zana hükümetin en fazla değer verdiği Kürt siyasetçilerden biri ve eğer bu konuda kulak vereceklerse bu isim, doğru isim Leyla Zana'dır diyorlar. Esasında Türkiye şu anda ciddi bir belirsizlik içinde. Yani 1 Kasım'da seçim olacak mı, olmayacak mı tartışmaları yapılıyor. Seçim olacaksa Güneydoğu Anadolu bölgesinde sandıklar nasıl konacak, nasıl güvenliği sağlanacak, buna dair endişeler baş göstermiş durumda. Bugünden bakıldığı zaman Türkiye hakikaten zor bir dönemden geçiyor diyebiliriz.
Müşahidəçilər Türkiyədə etnik zəmində gərginliyin arta biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edir. İctimaiyyətin, adi vətəndaşların hadisələrə reaksiyası necədir?
Şöyle söyleyeyim, toplum aslında ikiye bölünmüş durumda. Bir grup bu sürecin barışçı ve demokratik yönler, barışçı ve demokratik şekilde çözümlenmesi ve yeniden siyasi diyaloğun başlaması gerektiğini düşünüyor. Ancak daha güçlü bir grupsa burada daha sert bir şekilde devletin doğru yaptığını düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Fakat tabii bu sokağa döndüğü zaman, yani siyasi düzeyde gitmesi gereken tartışmaların, diyalogların sokağa dönüşmesiyle birlikte, sokağa yansımasıyla birlikte ciddi problemler oldu. Az önce söylemeye çalıştım. Sırf Kürt diye bir takım insanlar, mevsimlik tarım işçileri dövüldü. Kitap evleri, parti binaları yakıldı. Otobüsler, Güneydoğu Anadolu bölgesi plakası taşıyan o isimdeki şehirler arası otobüslere saldırılar düzenlendi. İnşaat işçileri batı bölgelerinde dövüldüler. İşte bir takım Kürt iş adamlarının çalıştırdığı ifade edilen iş yerlerine saldırılar düzenlendi. Gerçi bugün Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, ki bu Türkiye'nin en yaygın ve etkin sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi, tüm Türkiye'de kardeşlik çağrısı yapacağını ve bu saldırılara karşı tek vücut olacağını söyledi. Türk-Kürt kardeştir üzerinden bir kampanya düzenleyeceğini ve tüm esnafa sahip çıkacağını açıkladı. Bu iyi bir gelişme. Biliyorsunuz Hürriyet gazetesine son 4 gün içinde 2 saldırı gerçekleştirdi. Hürriyet gazetesi Türkiye'nin amiral gemisi aslında en etkili yayın organı. Fakat Hürriyet gazetesinin mensup bulunduğu Doğan grubuyla hükümet ve hükümete yakın medya arasında ciddi bir çekişme, tartışma da bulunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir televizyon programında sarf ettiği bazı cümleleri farklı olarak internet sitesine koyduğu için Hürriyet'e bir saldırı gerçekleştirilmişti. 2 gün sonra bu sefer hiç de böyle bir şey yokken yeni bir saldırı gündeme geldi. Dolayısıyla medya üzerinde de Türkiye'de ciddi bir baskının olduğunu söyleyebiliriz. Ama hani şunun altını çizmek gerekiyor belki. Şu anda Türkiye'de diyaloğa çok ihtiyaç var. Belki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve orada milletvekillerinin tartışması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz seçim kararı alınmasından sonra yeniden kapandı. Zaten bu 7 Haziran'dan bugün gerçekleştirebildi. Meclisin devrede olmadığı bir süreç var. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bu olayların daha da gelişmesi, daha da büyümesi, daha da can yakıcı hale gelmemesi için sivil siyasetin daha fazla devreye girmesi gerekiyor. Özellikle medyada bu yönde çok sayıda çağrılar, gazeteciler bu konuda özellikle muhalif olarak bilinen kesimden gazeteciler bu konuda yazılar yazıyor ve iki taraftan da silahlar hem devlete hem PKK'ya elleri silahtan çekin diyor. Çünkü özellikle bu işin sokağa çıkması halinde etnik gerilimin yükselmesinden toplumun ciddi şekilde rahatsız olduğunu söylemek mümkün.
Hilmi Bey, ve bir sualda siz özünüz de qeyd etdiniz. Medianın xüsusilə noyabrın 1-i seçkiləri yaxınlaşdıqca hadisələri işıqlandırmaq imkanları olacaq mı?
Şunu söyleyebilirim. Türkiye'de az önce de bahsettim. Yani medyanın önünde ciddi sorunlar var. Bazı konularda işte bu Cizre örneğinde olduğu gibi orası medya için karartılıyor. Yani medyanın oraya girip doğru bir bilgi akışı sergilemesi mümkün olmuyor. Çünkü kente ulaşmak mümkün değil. Eleştirel olarak yazılar ya da haberler dile getirildiğinde bu iktidar çevrelerinin çok hoşuna gitmeyebiliyor ve ona yönelik de çeşitli baskılarla karşı karşıya kalabiliyor Türkiye'de yerel medya, ulusal medya. Dolayısıyla bilgi akışında Türkiye'de ciddi sorunlar yaşanıyor. Ve gazeteciler haberleri kamuoyuna ulaştırmaya çalışırken hep belli bir otosansür payı da zihinlerinde tutuyorlar. Yani gelen bilgileri hükümetin şimşeklerinin üzerine ya da iktidar çevreleri diyelim şimşeklerinin üzerine çekmemek için defalarca kontrol ediyorlar, teyit ediyorlar ve ondan sonra ancak verebiliyorlar. Fakat tabii şu anda Güneydoğu Anadolu bölgesinde tam olarak ne yaşandığını öğrenebiliyoruz demek çok doğru değil. Oradan gelen bilgi akışında kesintiler oluyor ve o süreklilik sağlanamadığı için ve işte sık sık birçok ilçede, özellikle birçok yerleşim merkezinde sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Güvenlikli bölge ilanları var. Dolayısıyla gazetecilerin orada haber üretmesi de çok kolay olmuyor. İşte bu Cizre mesela çok net bir örnek. Yani orada içeride ne oluyor, ne bitiyor? Ya polis kayıtlarından gazeteciler bilgi alabiliyor ya da Cizre içinde bulunan yani HDP ya da PKK tarafından, Kürt siyasi hareketinden bilgiler aktarılıyor. Dolayısıyla bunların objektifliği konusunda da soru işaretleri her zaman kafalarda oluşabiliyor. Dolayısıyla özellikle o bölge için söyleyeceğim, bilgi akışında ciddi sorunlar var.
Çok sağ olun Hilmi Bey. Teşekkür ederim müsahibeye göre.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
Sağ olun.
Amerikanın Səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 pek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıydı ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səsək güylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yox, sən təhqirəşim. Yox, sən təhqirəşim.
Mən sələsəndən getməyəm, mən sizə
obyektiv deyəm. Yox, xüsusilə mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişidir. Yaxın bir saatdə bu verilişə mən aparıcılıq edəcəm, Səadət Akif qızı. Pen Klubun bu buraxılışında biz Babəkdən danışacağıq, biraz tarixi ekskursiya edib. Azərbaycanda xalq qəhrəmanı kimi qiymətləndirilən Babək barədə söhbət açacağıq. Bu haqda bizim müzakirələrimizə qoşulacaq. İndi hazırda studiyamızda qonağımız var, tarixçi, vətən tarixi üzrə doktorant Ceyhun Bayramlı. Ceyhun bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Ceyhun bəy Babək və Hürrəmilik kitabının müəllifidir və bundan başqa da sizin başqa deməli təhrif edilmiş tarix Babək və Hürrəmilər olduğu kimi belə bir kitabın da müəllifidir və bizə telefonla qoşulanlar olacaq. Onları da qoşulanda sizə təqdim edəcəm. Əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşulub öz suallarınızı verə bilərsiniz. Babək haqqında düşüncələrinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-44-10-17-yə SMS yazmaq mümkündür. Efir əçərəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da məktub yaza bilərsiniz. Eyni zamanda 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləmək imkanınız var. Canlı telefon bağlantısı ilə verilişimizə qoşulub öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun rəsmi saytında bizə yazmaq imkanlarınız yaradılıb. Eyni zamanda Facebookdan da siz Azadlıq Radiosunun rəsmi saytı vasitəsilə yenə də bizə öz mesajlarınızı çatdıra bilərsiniz. Fikirlərinizi bildirin, ümumiyyətlə necə fikirləşirsiniz? Babəki Azərbaycanın xalq qəhrəmanı kimi tanıtmaq, təbliğ etmək lazımdır, yoxsa yox? Bu barədə sizin fikirlərinizi işləyək, amma indi studiyada qonağımızla söhbətə başlamaq istəyirəm. Cön bəy, oradan başlayaq, təbii sonra daha detallı suallar verəcəm. Ümumiyyətlə, belə bir fikirlər var ki, Babəki Sovet dövründə Sovet ideologiyası şişirdib, xalq qəhrəmanı kimi təqdim edib, amma əslində o xalq qəhrəmanı deyil. Sizin yanaşmanız necədir bu məsələyə?
Bilirsiniz, tarix elə bir elm sahəsidir ki, orada ya ağ ya qara deyə bir məfhum və yanaşma olmamalıdır. Yəni, bizim bugünkü yaşadığımız günün özü də sabah artıq tarixə çevriləcək. Bugün özü nə dərəcədə rəngərəngdirsə, tariximizə də o cür yanaşmaq lazımdır. Yəni, özün müxtəlif aspektləri və çalarları ilə. Sovetlərə gəlincə, Sovet dövründə hakim kommunist ideologiyasının maraqlarından irəli gələrək, onlara öz ideologiyalarını tarixi cəhətdən əsaslandırmaq üçün müəyyən tarixi hadisələr və tarixi obrazlar lazım idi. Məsələn, Thomas More'un utopik sosializmini onlara əsas götürürlər və bildirirlər ki, bəli, kommunizmin tarixi var, utopik sosializmin tarixi var və s. Və buna bənzər bir formada da Azərbaycanın müəyyən xalq qəhrəmanlarından istifadə cəhdləri olub, yəni sui-istifadə cəhdləri olub. Belə qəhrəmanlarımızdan biri də Cahan Şumul tarixi şəxsiyyətimiz olan Babəkdir. Və Babəki Sovet dövründə konkret olaraq anti-islamçı, ateist, bəzən atəşpərəst, bəzən xalq kütlələrinin, sosial tələblərinin alovlu carçısı, üsyançı və bu kimi yəni formalarda təqdim eləməyə çalışıblar. Amma əslində, əsl həqiqətlər çox-çox dərindədir və hansısa bir ictimai quruluşun maraq və istəkləri çərçivəsində hansısa bir tarix şəxsiyyətə qiymət vermək olmaz.
Cəmil bəy, elə sizin o kitabınızda da var ki, əslində təhrif edilmiş tarix kimi qələmə vermişsiniz. İndiyə kimi Babək haqqında həm dərsliklərdə
öyrədilənləri, həm də məsələn məşhur film Azərbaycanda, yəni daha çox həm də Babək haqqında məlumatlar məşhur Babək haqqında çəkilən filmlə də əldə edilib. Yəni insanlar baxanda müəyyən təsəvvürləri olub o dövrdən bağlı. Yəni siz hesab edirsiniz ki, indiyə qədər bildiklərimiz, öyrəndiklərimiz təhrif edilmişmi məlumatlardır?
Konkret olaraq Babək və Hürrəmlər hərəkatı barədə məlumatlarda
yaxud nələr təhrif olunur?
Bir çox şeylər təhrif olunub. Nəzərə alaq ki, ilk növbədə tarix elmində əsas götürülən Hürrəmlər hərəkatı barədə mənbə məlumatlarının mütləq əksəriyyəti Babək və onun tərəfdarları olan Hürrəmlərin əleyhində dayanan qarşı cəbhə mənsublarının yazdırdıqları əsərlərdir. Yəni konkret Abbasi xəlifələrinin diktə ilə yazdırdıqları və öz saray maraqlarından çıxış edərək yazdırdıqları əsərlərdir.
Elə mən ona toxunmaq istəyirdim. Elə bir sual kimi də qoymuşdum ki, ümumiyyətlə ən çox ərəb tarixçilərinin, salnaməçilərinin yazılarında biz rast gəlirik bu haqq, bu tarixə. Yəni nə dərəcədə biz düzgün qiymətləndirilir bax Babək onların əsərlərində? Və varmı qarşı tərəfdən də bunu qələmə alan, o dövrü qələmə alan bir salnaməçilər olubmu? Yəni alternativ mənbələr.
Bəli, alternativ mənbələr var. Sadəcə bizim problemimiz ilk növbədə ondan ibarət ki, müstəqil Azərbaycan tarixşünaslığında hal-hazırda mənbələrin orijinalları hələ indi-indi əlimiz çatmağa başlayır və indi-indi eyni zamanda Azərbaycanda tariqətşünaslıq sahəsində bilis ki, Xürrəmiyyə ayrıca olaraq bu əsərlərdə, mənbələrdə tariqət kimi də qeyd olunur və bu baxımdan tariqətşünaslıqdan da yanaşma olmalı Xürrəmlər hərəkatına. Həm tariqətşünaslıq, həm mənbəşünaslıq Azərbaycanda hələ ki zəif inkişaf elədi. Yenə görə Xürrəmlər hərəkatı haqqında dəqiq söz demək biz tərəfdən çətin olub. Bunun üzərinə də bir də arası kəsilmədən edilmiş müharibələr dövründə yandırılmış mənbələri, ədəbiyyatları, bizim tərəfimizdən yazılmış hansısa əsərləri, məktubları və digər materialları nəzərə alsaq, durumumuzun həqiqətən də çətin olduğu qənaətinə gəlmək olar. Yəni qarşı tərəfin mənbələrində bir qayda olaraq Babək və Xürrəmlər hərəkatı təhrif olunur. Onlar cüzi bir qismi kafir olaraq onları dəyərləndirir. Yerdə qalan ismi zəndiq, yəni yoldan sapınmış, bir çox hallarda rafizi, qullat, yəni ifrat şiə firqələrindən biri kimi bunu qeyd edirlər və bir çox hallarda onlara yad düşüncə, yəni belə deyək, Abbasi xəlifəsinə qarşı çıxış eləmiş başı pozuq kütlə kimi yanaşma cəhətləri var. Bunların arasından həqiqəti seçib araşdırmaq olduqca çətindir. Yəni maraqlı cəhət bundan ibarət ki, diktə altında sarayın maraqlarına uyğun olaraq tarix yazmış həmin o tarix yazarları, başda Təbəri, İbn Nədim və digərləri olmaq şərti ilə onların hər birisinin yazdığı əsərlərdə Babək və Xürrəmlər hərəkatı ilə bağlı nəzərdən qaçmış, onların özünün yazdığı o təhriflərə tamamilə zidd olan maraqlı məqamlar çoxdur. Sadəcə bizə həmin maraqlı məqamları toparlayıb, ortaya çıxardıb, sistemləşdirib, nəticə çıxartmaq qalır.
Cim bəy, hansı alternativ başqa mənbələr var? Bax, məsələn, bugün Azərbaycan tarixçiləri o mənbələrə əlləri çatsa, müraciət eləsələr, yeni faktlar ortaya çıxa bilər.
Mənim fikrimcə, ərəb və fars tarixçilərinin əsərlərinin orijinalları ilk növbədə Azərbaycana gətirilməli, burada orijinaldan birbaşa tərcümə və çap edilməli və tarix araşdırmaçıların öhdəsinə verilməlidir.
Bəs indiyə qədər olunanlar hansıdır? Ərəb, yəni yenə tarixçilər.
Azərbaycanda mənbələrin rəhmətli Ziya Bünyadov və onunla birlikdə çalışan bir neçə tarixçimizi çıxmaq şərti ilə demək olar ki, Azərbaycanda hər hansı mənbənin tərcümə və çap olunması hallarına rast gəlinmir. Çox az sayda mənbə var və çap olunmuş mənbələrdə də əsasən iqtibaslar çap olunub. Yəni Azərbaycan tarixinə aid bölümlər çap olunub. Yəni mənbənin özü tam şəkildə yəni tərcümə və nəşr olunmuyor. Bundan başqa bu mənbələrdə olan problemi qoyan bir qırağa qoyaq. Hələ bizdə daha bir problem Bizans mənbələrinə əlimizin hələ çatmamağıdır. Yəni mənim fikrimcə Azərbaycan tarixşünaslığı Babək və Xürrəmlər hərəkatı ümumiyyətlə erkən orta əsrlər dövründən başlayaraq Səlcuqların gəlişinə qədər olan dövr ərzində bölgədə nə baş verdiyini dəqiqliklə bilmək istəyirsə, mütləq Bizans mənbələrindən materiallar əldə olunmalı, kopyalanmalı və başqa formada bura gətirilməlidir.
Bu mənbələr indi harda saxlanır və
Bizans mənbələrinə Türkiyə dövlətinin əli çatır. Yəni onların sadəcə bizim onlarla əməkdaşlığımıza ehtiyac var mənim fikrimcə.
Bu əməkdaşlığı qurmaq üçün hansı yollar lazımdır ki, bu çətini çəkirsiniz?
Zənnimcə Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu baxımından yəni müraciət edə bilər, yəni bu onun səlahiyyətindədir və Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu son dövrlərdə elə Vatikandan və digər ölkələrdən çoxlu sayda mənbə məlumatlarının müxtəlif dəyəri, qiyməti bilinməyən əvəzsiz əsərlərin Azərbaycana gətirilməsini təşkil edib. Buna görə onlara təşəkkür də düşür, amma bu hələ yolun başlanğıcıdır və
Bizans Təsadüfə toxundunuz, yəni belə məlumatlar var ki, əslində həmin vaxtlar Bizans yardım edirdi Babəkə döyüşmək üçün Ərəb xilafəti ilə.
Bunu sübut edən hər hansı məktub, rəsmi sənəd hələ aşkar olunmayıb və yoxdur. Bu sadəcə Abbasilər xilafətinin Babək və Xürrəmlər üsyanını qan gölündə boğduqdan sonra onlara atdığı ləkələrdən, iftiralardan biri kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni onlar deyə bilməzdilər ki, biz burada sırf bir bizimlə eyni təriqəti bölüşməyən amma müsəlman olan kütləni qırmışıq, bu qədər müsəlmanı qanına qəltan eləmişik, onlara bir damğa vurmalı idilər təbii ki, bunu onların saray maraqları tələb edirdi.
Amma Bizansın yardımı nəyə görə Baybək hərəkatını, Xürrəmlər hərəkatını gözdən salsın, yəni müasir yəni yanaşmada?
Çünki Bizans imperiyası xristiyandı.
Abbasilər İslamdır, amma Babəkin Zərdüşt daha çox, yəni Babəkin Zərdüşt dinə mənsub olduğu söylənir. Yəni burada Babək ən azı İslam dinini qəbul etmiş müsəlman olmayıbdır.
Belə
bu baxımından
işte,
onun
Azərbaycana müsəlman ordularının ilk gəlişi 642-644-cü illəri təsadüf edir. Babək isə 816-838-ci illərdən mübarizə aparır. Yəni arada 170-180 illik bir dövr var və heç kim deyə bilməz ki, bu dövr ərzində böyük dini transformasiyaların getdiyi təxminən 2 əsr ərzində Azərbaycanda bu dərəcədə böyük bir əhatəli, miqyaslı və xalq tərəfindən hər tərəfli şəkildə dəstəklənən bir atəşpərəst üsyanı çıxa. Bu absurd bir şeydir. Və əlavə olaraq mənbələrdə olduqca maraqlı məlumatlar var. Mən bir ikisini sadalamaq istəyirdim. Məsələn, Məhəmməd İbn Əbdülkərim Əş-Şəhristani bildirir ki, Babək imamın qeyb olan ruhunun çox sonralar dönəcəyini özünə etiqada çevirib. Bu təbii ki, 12 imamçı yəni 12 imamçı Əhl-i Beyt tərəfdarlarının istinad etdiyi 12-ci imam Mehdinin yenidən zühuru məsələsidir. Ricət deyirlər buna. Və əlavətən istəxri bildirir ki, Xürrəmlərin yaşadığı dağlıq hissədə çox çətin keçilməz dağlar var. Babək oralı idi. Onların kəndlərində və bəzinin özündə məscid var. Onlar Quran oxuyurlar. İbn Hövqəl bildirir ki, Xürrəmlər Babəkin tərəfdarları və Quran oxuyarlar. Əlavə olaraq, Yaqut Əl-Həməvi bildirir ki, orada, yəni Bəzzeyində, Hürrəmiyyə adı ilə məşğul olan Mühəmmirə təriqəti meydana çıxdı, yəni qırmızı geyinmişlər. Babək də o yerdən idi. Onlar İmam Mehdinin zühurunu gözləyirdilər. Bu cür konkret faktların olduğu bir vəziyyətdə Babəkin hansısa atəşpərəslik dininə istahiş etməsi barədə söylənilənlər təbii ki, mənim üçün çox gülmüşdür.
Yəni Babəkin atəşpərəst olması və yaxud müsəlmanlığı qəbul etməsi tarixdə sübut olunmuş faktları var mı bunun? Yoxsa sadəcə tarixçilərin müəyyən versiyaları da ehtimalları da bunu səsləndirirlər?
Bu sadəcə olaraq biz məsələyə yanaşarkən başqa aspektdən yanaşmalıyıq. Yəni ilk növbədə Xürrəmlər hərəkatı mahiyyətinə varmaq üçün, onların dini məsələ dünya görüşünü dəqiq bilmək üçün birinci biz Abbasilər sarayının hansı məzhəbdə olduğunu bilməliyik. Bunlar Mötəzilə cərəyanında idilər. Bu Mötəziliyə cərəyanını yaradanlar konkret olaraq İbn Ləbid adında bir yahudi idi və onun Ziya bin Yadov özü bunu söylüyür öz əsərində və o Quranın məxluq olması fikrini ortaya atmışdı və bu İslamın təməllərinə zidd olan məzhəb saray məzhəbinə çevrilmişdi. Təbii ki, buna qarşı da çıxış edən digər məzhəb və təriqətlərin gözündə Mötəziliyə İslamı təməlindən saptıran bir qol kimi çıxış edir. Onların gözündə isə qarşı tərəf mənsubları kafirdir, sapıqdır, yoldan çıxmışdı və s. Və qalib gələn tərəfdə
yəni,
öz tarixini bu cür yazır.
Müsəlmanlar təriqətə görə bir-birini kafir adlandırırlar.
Bəli, indi təsəvvürün yəni 9-cu əsrdə vəziyyət nə yerdə olur?
Yəni hesab edirsiniz ki, belə. Mən Güntay Gənçalp araşdırmaçı bizə telefon xəttindədir, indi bizə qoşulmaq istəyir. Güntay bəy, xoş gördük. Siz nəşə?
Xoş gördük.
Aha, qulaqçığı götürün zəhmət olsa. Güntay bəy, söhbəti mən biləni biraz dinləyə bildiniz.
Hamısını dinlədim.
Ceyhun bəyin dediklərini. Sizin fikrinizcə Babəkin indiyə qədər araşdırmalarınız nə göstərir? Babək haqqında indiyə qədər deyilənlər təhrifdir mi, yoxsa həqiqətdir?
Salam söyləyirəm hamınıza. Ondan sonra Ceyhun bəyin orada söylədi ki, Mehdi məsələsi ilə bağlı o yanlış bir yanaşmadı. Çünki o zaman Mehdi məsələsi yox idi. O zaman Şiyənin 8-ci imamı, imamı Rıza hələ həyatdaydı. Ondan təqribən 90 ildən falan sonra Mehdi məsələ qeyb olduğu məsələ ortaya çıxır. Bir də Mötəzili ilə bağlı söylədiyi fikri doğru qəbul etmir, amma bir yana maketirəm mövzuya. Mənə görə yanlış bilgilər hər zaman sıxıntı yaradır. Və doğru bilgilər inkişafın önünü açar. Babək Xürrəm dinlə bağlı da mövcud bilgilərin çoxu yanlışdır. Bəlli bir ideolojiyə xidmət etmişdir. Babəkin etnik kimliğinden asılı olmayarak onu böyük bir lider ve bir savaşçı kimi kabul etmeliyiz. Onun Müslüman olup olmamasının bir o kadar önemi yoktur. Çünkü zaten Hazreti Hüseyin'in Emeviler tarafından şehit edildiğinden sonra İslam diye bir şey kalmamıştı. Abbasiler de Müslüman devleti değildi. O sözde Müslüman idiler. İmparatorluk kurmuşlar, başka milletleri işgal edirdiler, ülkeler işgal edirdiler ve kadınları cariye kimi, kendisini taşıyırdılar, köle kimi satırdılar. Bunun İslam'da ne alakası vardı ve Bağdat-ı Hurrem'din de buna karşı çıkırdı. Ve bu tutum, Abbasilerin bu davranışı İslam'la hiçbir bağlantısı yok idi. Siyasi bir İslam'ı siyasete alet eden bir düzen kurmuştular Abbasiler. Ancak Bağdat-ı Hurrem'din ideya bakımından, inanç bakımından Kürtçülerle hiçbir alakası olmamıştı. O, Bağdat-ı Hurrem'din Sasaniler zamanında ortaya çıkmış mezdetçiliğin ideolojik devamı olarak meydana çıkmış. Hatta daha sonraki dönemlerde mesela Resulzade yazır ki 19. esre kadar Babekilik sözü Azerbaycan'da söz gibi istifade edilirdi. Çünkü Bağdat-ı Hurrem'din mağlup edildikten sonra onun inancının mecusiliğe falana bağlayıp ona karşı olarak çok tebligat yapardılar. Mecmu't Tevarih vel Kısas kitabında yazır ki Mezdeç Enuşirevan Sasani tarafından öldürüldükten sonra onun hanımı, onun kadını Hurreme adında bir kadını olmuş. O bu soygırımdan yani Mezdeçiler üzerine Sasaniler zamanında tetbik edilen soygırımdan canını kurtararak Rey şehrine katmış. Şimdiki Tehran'ın yanında. Ve orada ehalini Mezdeç inancına davet edir. Ancak Mezdeç sözü, Mezdeçilik yasak olduğu için bu Hurreme adıyla yeni bir cereyan ortaya çıkır bu kadın adıyla ve adı olur Hurremdin. Yani Hurremdin ve Mezdeçilik arasında çok yakın bir bağ vardır. Başkanov Gülistan Erem kitabında yazır ki büyük ihtimale göre Azerbaycan sözü Azerbabekan sözünün Arapçalaştırılmış şeklidir. Ebu Hanife Deyneveri yazır. Babek, Ebu Müslim Khorasani'nin kızı Fatime'nin nevesidir. Ebu Müslim Khorasani Emevileri devirmişti ve onun hesabına Abbasi devleti kurulmuştu. Ebu Müslim Khorasani kıyamından tekriben 60-70 yıl sonra Babek Hurrem'den ortaya çıkmıştır. Ebu Müslim Khorasani'nin kızı Fatime'ni Ebu Müslim Khorasani'nin taraftarları imam olarak kabul edildiler. Ve bu Fatime'ni imam olarak kabul eden cereyana, akıma Müslimiye deyirdiler. Bu hareketin de Bağdat Hurremdin'in hareketinin yaranmasında, Abbasilere karşı savaşmasında çok büyük tesiri var. Bir intikam almak için, Ebu Müslim Khorasani'nin intikamını Abbasilerden almak için o hareketle Babekliç arasında bir vehdet ortaya çıkmıştı. Çünkü Ebu Müslim Khorasani Emevileri devirdikten sonra Abbasiler tarafından hilecercesine öldürüldü. Azerbaycan'da Ebu Müslim Khorasani'nin de Türk olduğu hakkında bazı söylentiler, yazılar falan olur. Ne Ebu Müslim Khorasani'nin ne de Babekliç Hurremdin'in Türkçülükle etnik bakımından yakından uzaktan hiçbir alakası olmamıştı.
Siz etnik cihetten sizin araştırmanıza göre Babek hansı millete mensup olup?
Biz Babek Hurrem'din mağlubiyetinden sonra bu topraklara geldik. Tarih kitaplarında yazır ki, Elçi Bey'in de Tolun Oğulları kitabında da yazır. Başka kitaplarda da orada Elçi Bey de Arap kaynaklarından orada istifade edip o bizler orada toplayıp yazır ki, zaten Babek'i mağlup eden ordular Türkleriydiler. Babek mağlup etmek için Abbasiler
Xorasan'dan ya Merkezi Asya'dan muzdur savaşlı Türkler getirmiştiler. Mesela Böyük Buğa, Kiçik Buğa, Əfşin, Aşnaq onların başındaydılar. Babək Xürrəmin ordusunun içərisində yerli milletlerin hamısından var idi. Yani Kürt var idi, Talış var idi, Tat var idi, Fars var idi, Ermeni var idi. Hamısı var idi, Allah Türk yok idi. Hatta Babək Xürrəmin məğlub olmasaydı, buralar Türkleşmeyecekti. Babəki Türk orduları, Əfşin özü de bir Türküydü.
Güntər bəylə əlaqə xətti kəsildi, indi yenidən yığacaqlar. Güntər bəyin dedikləri maraqlıdır, çünki Əfşinin Türk olduğu və Əfşinin Babəkə qardaşım deyərək müraciət etdiyini bəzi tarixçilər yazır. Etnik baxımdan, yəni sən də türksən, mən də türkəm, belə fikirləri də var tarixçilər. Buyurun, Ceyhun bəy, siz münasibətinizi bildirin.
Əvvəla bunu bildirim ki, Güntər bəyin bildirdiklərində bəzi həqiqətlər olsa da, bəzi məsələlər yenə də təhrif olunaraq təqdim olunur. Birincisi, Mehdinin öncədən proqnozlaşdırılması məsələsi, yəqin ki, Güntər bəyin həmin o Əhl-i Sünnə məşhur hədis kitablarından xəbəri yoxdur. Hələ peyğəmbərin öz sağlığında özündən sonra 12 xəlifəsinin gələcəyi barədə və öz nəslinin olacağı barədə və 12-cinin də yenidən zühur edəcəyi barədə konkret hədislər var. Bunu qoyaq bir tərəfə. Yəni müsəlmançılığın deyir o dövrdə əhəmiyyəti yox idi. Konkret olaraq müsəlmanlığın İslamın təməli baxımından böyük əhəmiyyəti var idi. Nəzərə alaq ki, bu məhz 7-9-cu əsrdə Azərbaycanda dini transformasiya dövrü hesab olunur. Əlavə olaraq Güntər bəy bildirdiyi Xürrəmdin məsələsində Xürrəmiləri Xürrəmdin adı ilə yalnız fars, bir neçə fars tarixçisi adlandırır. Onlardan başqa heç bir ərəb tarixçisi məsələn Xürrəmiləri Xürrəmdin olaraq qeyd eləmir. Əksinə məsələn Əbdülqahir Əl-Bağdadi konkret qeyd edir ki, onlar İslam özünü İslam'a nisbət verən Xürrəmiyyə təriqətinə mənsubdurlar. Onlara Babəkilər də deyilir. Və onlar haqqında Əbdülkərim Əş-Şəhristaninin də konkret demək kitabından mən bir sitatı demək istəyirəm. Bir bayaq dediyim kimi İfrat Şiə firqələrinə Qullat və yaxud Qaliyə deyirlər. Kitab Əl-Milləl və Nihəl adlı əsərində Şəhristanı qeyd edir ki, Qaliyənin müxtəlif ləqəbi var, bunlara İsfahanda Xürrəmiyyə və Kürdəkiyə, Reydən Məzdəkiyə və Sümbadiyə, Azərbaycanda Züquliyə, başqa yerlərdə Mühəmmirə və Orta Asiyada Mübəyizə deyirlər. Gördüyümüz kimi Qaliyəyə, yəni İfrat Şiə firqələrinə daxil olan təriqətlərdən biri kimi Xürrəmiyyənin adı çəkilir. Yəni, bu da məsələnin bir tərəfidir. Bəyək özü qeyd edir ki, müsəlmanlıq məsələsi önəm daşımır, amma deyir ki, Fatiməni Xürrəmlər özlərini imam seçmişlər. Birincisi, qadınlardan imam olmaz. İkincisi, qadını biz uzağı övliya kimi qeyd edə bilərik burada və imam sözünün özü artıq İslam ümmətinə mənsubluğu ifadə edir. Çünki nə xristianlıqda, nə buddizmdə, nə atəşpərəstlikdə, nə digər dinlərdə, nə musəvilikdə imam adlı ümmət rəhbəri, ruhani rəhbər missiyası daşıyan bir adam, yəni tituluna, obrazına rast gəlinmir. Və tarixdə də belə bir şey rast gəlinməyib. Babəkin türküliklə əlaqəsi yoxdur deməsi də tamamilə absurddur. Belə deyək, bunu sübut edən kifayət qədər incə məqamlar var. Birinci ondan başlayaq ki, Babəkin qoşununda bayaq özünün qeyd elədiyin ziddinə olaraq farslar, ermənilər və digər xalqlara rast gəlinməsi barədə ən azı məlumat yoxdur mənbələrdə. Kürdlərin isə adı İsmət Əl-Kürdi formasında çəkilir. Bu Kürd o Kürddən deyil. Yəni bizimkilər Kurmancı və Kürdlər arasında fərq qoymadılar. Bugünkü bizim Kürd zənn etdiyimiz xalq özünü etnik təşəkkül olaraq Kurmanc adlandırır. Kurmancı deyir. Kürd dedikdə isə tərəkəmə elatlarına mənsub insanlar nəzərdə tutulurdu. Yəni bu baxımdan İsmət Əl-Kürdinin varlığı o demək deyil ki, Kurmancılar Xürrəmlə hərəkatında iştirak ediblər. Əlavə olaraq Babəkin son anda öldüyü zaman, yəni qolları kəsilərkən gülərək Abbasi xəlifəsi Mötəsimə sırf Anadolu türkçəsinin qrammatikası ilə izah olunan Asanya ifadəsi var. Asanya, yəni asanım işi. Yəni bu anlamda bir qədər də təəccüb, heyrət və gülər üzlə söylənilən bu fikir tamilə Anadolu türkçəsinin qrammatikasına uyğun gələn bir sözdür. Əlavə olaraq Təbəri yazır özünün əsərində bu son çox ciltliyi İstanbulda çap olunub 2005-2009-cu illərdə. Orada da konkret mən bu cümləni özüm öz gözlərimlə oxumuşam. Konkret qeyd edir ki, Afşinin qoşunları aşağıdan qalanı ox yağışına tutduqları halda qalanın bürclərində Babəkin əmri ilə qopuz çalınırdı. Qopuz təbii ki, türklərə məxsus olan bir alətdir və bunu demək mümkün deyil ki, Babək məğlub olduqdan sonra türklər gəldi. Xeyr, türklər burada əvvəlcədən var idi. Azərbaycanın hər dönəmində türk etnosu burada yaşayıb. Yəni
bəllidirmi bəz qalası, yəni həmin ərazilər hansı, indi hansı ərazi sayılır.
Çox təəssüf ki, bəlli deyil. İbn Əl-Əsir özünün Əl-Kamil fit tarix adlı əsərində qeyd edir ki, Babəkin saraylarını yıxıb dağıtdıqdan sonra xəlifənin gözünə xoş görsənmək üçün Afşin səhərsi gün bir daha həmin qalanı yerlə bir etdi. Daşına qədər daşıdılar və yer üzündən silindi. İndi hal-hazırda Babəkin istehkamlarından biri kimi Kəleybər qalasında qalası təqdim olunur, Kəleybər mahalında, Güney Azərbaycanda.
İran Azərbaycanda.
Bəli, amma bu Güney Azərbaycanda olan o Kəleybər qalası Babəkin bəz qalası deyil. Bəz qalası bizim düşündüyümüz kimi qız qalası və yaxud şəhər kimi kiçik miqyaslı bir yer olmayıb. İbn Əl-Əsir yazır həmin əsərindəki Babəkin təkcə burada özünün 4 sarayı var idi. Və bu 4 sarayı 600 nəfəri mühafizə bölümü qoruyurdu. Bu o demək ki, Babək əslində bir üsyançı yox, hökmdar kimi buna yanaşmalıyıq. Elə yanaşmanın bir yanlış tərəfi də tarix elmində bununla bağlı olub ki, Babək yalnız 22 il dayanmadan üsyan edən bir insan kimi göstəriblər. Bu da absurddur. Heç bir yerdə üsyan 1 il 2 ildən artıq çəkmir.
Yəni Babəkin özünün bir dövlət qurduğu.
Bəli, mən tamamilə o fikirdəyəm və ikinci kitabımda 2014-cü ildə nəşr olmuş kitabımda Babəki Azərbaycanda müstəqil dövlət qurmuş və 22 il həmin dövlətin hökmdarı olmuş bir şəxs kimi təqdim edirəm. Mənim üçün Babək üsyançı ola bilər. Təbii ki, hər bir üsyanın məntiqi nəticəsi olmalıdır. Bu nə məntiqi nəticədir? 22 il ərzində Azərbaycan ərazilərində müstəqil dövlətin mövcudluğu faktıdır. Bunun üzərinə Sovet dövründə keçilib. Yəni bu məsələyə toxunulmamış qalıb. Və Azərbaycanda Babəkin qurmuş olduğu dövləti biz Babəkilər dövləti də adlandıra bilərik, Azərbaycan Hürrəmilər dövləti də adlandıra bilərik. İstənilən halda 22 il ərzində Azərbaycanda bu dövlətin mövcudluğunu sübut edən kifayət qədər çoxlu sayda dəlillər var.
Və bu dövlətə hansı ərazilər, yalnız o qalanın əhatə etdiyi ərazi mi daxil olub, yoxsa ətraf?
Mənbələrin məlumatı əsasında bunlar demək olar ki, Babək nəinki Güney Azərbaycan, hətta Şimali Azərbaycan bir sıra qalalarına, əyalətlərinə valilər təyin edilirdi. Yəni Arazın şimalında olan bölgələrimizdə olan dövlətin, həmin öz dövlətinin maraq və siyasətinə zidd olan üsyanları yatızdırırdı. Pavlikyanların üsyanını yatızdırması buna yəni sübutdur. Həmçinin erməniləri, erməni hay qoşun dəstələrini həm Tavusin yaxınlığında, həm də yəni bunu Moise Kalankagankartvatsi qeyd eləyir özünün Ağvan tarix əsərində. Həm Tavusin yaxınlığında, həm də Göyçə gölü həndəvərində iki dəfə dalbadal məğlub edərək onları Van gölü civarına tərəf qovmuşdur. Yəni Babəkin konkret hökmdar olaraq fəaliyyətini sübut edəcək kifayət qədər çox fakt var.
Mən indi telefon xəttində Güntay bəy də qoşuldu və tarixçi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, orta əsrlər üzrə tarixçi Elnur Nəsirli də telefon xəttindədir. İndi mən onu söhbətə qoşacağam, amma Cəhan bəy, mən bir şey sizlə aydınlaşdırmaq istəyirəm. Siz Babəkin müsəlmançılığı qəbul etdiyini ehtimal edirsiniz bəzi faktlara əsasən.
Əlbəttə ki, Məsudi qeyd edir ki, onun öz adı Həsən idi, atasının adı Abdullah idi.
Və Afşin isə tarixdə keçir ki, müsəlmançılığı qəbul etmiş, amma onun qəbul edib, amma Əli ibn Əl-Əsrin kitab əsasnaməsində Əl-Kamil fil tarixdə Afşinin öldürülməsi ilə bağlı orada bir parça var. Orada göstərilir ki, ona qarşı, Afşinə qarşı irəli sürülən ittihamlardan biri də onun zərdüş yəni dini formal olaraq dəyişməsi əslində zərdüş dininə bağlılığını saxlamasıdır. Əgər bir sərkərdə Afşin əgər öz dinini, zərdüşdə bağlılığını saxlayırsa və orada göstərir ki, bu hətta sübut da olunur orada, müəyyən Afşinin bəzi sözlərində etiraf olunur. Onun elə heyvan yeməsi, bir zərdüş rahibi ilə bölüşmələri. Yəni nəyə görə Babəkin zərdüş dinə bağlılığına şübhə ilə yanaşırsınız? Yəni Afşinin zərdüşlüyü əsasında ittiham edilib öldürülməsi tarixdə var.
Belə deyək də xanım, bu məsələ Babəkin və yaxud Afşinin özünə səsləmir. Bunu məhz onları ittiham edən tərəf səsləndirir və ittiham şəklində. Bu baxımdan elə mən bu versiyalara inanmıram. Yəni, təbii ki, bir insanı ittiham edib, hansısa cəzaya layiq görmək, aradan götürmək lazımdırsa, onun haqqında bir ittihamnamə mətni olmalıdır da, həmin ittihamnamə mətninə əsasən də Afşinin hər şey çıxartmaq olardı. Yəni istər xristian çıxartmaq olardı, istəyir atəşpərəstlikdə ittiham eləmək olardı.
Ümumiyyətlə, tarixdə hansısa faktlar varmı ki, Afşin həqiqətən də müsəlman, yəni xilafətə sadiq insan olub?
Afşin xəlifə sarayında muzlu qoşunlarda xidmət edib, bundan əvvəl əsir kimi alınaraq gətirilmişdi və Babəkin öz oğluna yazdığı məktubda nəzərdə tutduğu o dediyi məşhur deyim ki, bir gün azad yaşamaq. Əslində, bəli, o orada onu bildirir ki, bir gün hökmdar kimi yaşamaq 40 il qul olmaqdan daha üstündür. Həmin bu misalla o Afşinin əsirliyində olan, Afşinin yanında hal-hazırda olan oğlunu onu çatdırmaq istəyirdi ki, Afşin də mənim kimi sərkərdədir, amma o qul psixologiyası əsasında formalaşmış, özünə kariyera, həyat kariyerası qurmuş və xəlifənin ətəyindən yapışmış bir insandır. Mənsə azad insanım. Yəni, mənlə özün arasındakı fərqi görmürsənsə, sənin axırın yoxdur. Yəni, bunu ona göstərmək istəyirdi eləməz.
Və istəyərdim de, Elnur bəy telefonda da qoşulsun. Elnur bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Elnur bəy, təşəkkür edirəm, səbirlə dinləyirdiniz söhbətimizi. Siz necə yanaşırsınız Babəkin mübarizəsinə? Bu ideoloji bir mübarizə idi, yoxsa Milli Xalq Hərəkatının hərəkatı idi?
Əvvəla mən sizi, studiyanızdakı qonaqları və bizi dinləyənləri salamlayıram. Və mövzuya giriş babında bir neçə söz söyləmək istəyirəm. Bu mövzu, yəni Babək mövzusu, Azərbaycanın orta əsrlər tarixinə aid bir mövzudur və məlum olduğu kimi Azərbaycanın orta əsrlərə dair, tarixinə dair mənbələrin böyük əksəriyyəti ərəb, müəyyən bir qismi isə fars dilindədir. Bu isə o deməkdir ki, bu iki dili ən azından bunların hər hansı birini mənbə materiallarını oxuyaraq istifadə edə bilməyəcək səviyyədə bilməyən biri, yəni ərəb və fars dillərini bilməyən biri Azərbaycanın orta əsrlər tarixi haqqında ciddi və təməlli, fundamental bir araşdırma aparıb ortaya qoya bilməz. Bu mümkün deyil. Mənbəşünaslıq sahəsində də kifayət qədər məlumat sahibi olmaq lazımdır. Bunları bilmək lazımdır. Və Azərbaycanda İslamın yayılmasına dair, yəni ki, güya sanki Azərbaycanda Babək hərəkatı ilə İslam dini yayılırdı, amma ki, Babək də buna qarşı qoymuşdu. Yəni, bunun əleyhinə çıxmışdı, bunun qarşısını almağa çalışmışdı. Belə bir fikir formalaşdırılmağa çalışılır. Bu, tamamilə ziddir. Mənbə materialları bizə tamamilə ayrı şeydir. Məsələn, 8-ci əsrdə yaşamış Məhəmməd İbn Ömər Əl-Baqidi adlı bir tarixçi, Allaməçi özünün Fıtuhu Şam adlı əsərinin 2-ci cildində açıq və aydın bir şəkildə qeyd edir ki, Ərəb sərkərdələrindən, xilafətin sərkərdələrindən ki, bu adam həm də səhabədir, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm əsabındandır, İyad İbn Qanəm adlı şəxs öz ordusu ilə Hicri 19-cu ildə, yəni miladi tarixli 640-cı ildə Azərbaycanın Xoy və Salmaz şəhərlərini fəth etmişdi. Və buradakı əhalinin böyük əksəriyyəti, az bir qismi xaric, İslam dinini qəbul etmişdi. Və İyaz İbn Qanəm də bu insanlara İslam dinini öyrətmək üçün müəllimlər təyin etmişdi. Fəşləm əhluha illəl qalil deyə qeyd edir. Vaqidi açıq və aydın bir şəkildə. Digər bir mənbə, Şəmsəddin Məhəmməd Əl-Maqdisi özünün Əhsən-ı Təqasim fi Mərifət-il Əqalim adlı əsərində qeyd edir ki, Arranda, yəni Şimali Azərbaycanda, bugünkü Azərbaycan Respublikasının olduğu ərazilərdə Əl-Arraniyyə dilində danışırlar və Əl-Arran əhalisi əhli hədis olan həmbərilərin məsəbində idilər. Şəhər əhalisinin müəyyən bir qismi isə Əbu Hanifənin məsəbində idilər, yəni Hənəfin məsəbində idilər. Şəmsəddin Əl-Məqdisi 10-cu əsrdə yaşayır. Digər bir müəllif Zəkəriyyə Əl-Qəzvini Asarul Bilad və Əxbarul İbad adlı əsərində Azərbaycandakı əhalinin dini etiqadı haqqında qeyd edərkən yazır ki, Azərbaycanda şəhər əhalisinin əksəriyyəti İslam dinində idi, az bir qismi və dağlıq ərazilərdə, yüksək dağlıq ərazilərdə yaşayanlar isə Xristiyan və hələ də məcusi dininə daş edirdilər. Digər bir müəllif 9-cu əsrdə yaşamış Əbülabbas Əhməd Əl-Bəlazuri özünün Fütuhul Buldan əsərində qeyd edir. Baxın, bu çox mühümdür. Buna diqqətlə dinlemesini karşılayan herkesin. Ali İbn Ebu Talib'in hilafeti dövründə, ki bu 656-661-ci illərə əhatə edir, onun əmri ilə, yəni xəlifə Ali'nin əmri ilə Azərbaycan, Ərməniyə və Arrana Əş'az İbn Qeyd Əl-Kildinin köməkçiliyinə, bu vali idi, ümum valisi, canişin idi, köməkçiliyinə Abdullah İbn Xatin İbn Əl-Numan təyin olunmuşdur və bu şəxs də Arrandakı Bərdə Zeyn, bu divin şəhərdir. Beyləqan və Naxçıvan kimi şəhərlərdə qala divarlarını möhkəmləşdirdi və bu şəhərlərdə məscidlər inşa etdirdi. Baxın, diqqət edin. Əli İbn Əbu Talibin xilafatı dövründə Azərbaycan şəhərlərində Beyləqan, Naxçıvan, Zeyn, Bərdə kimi şəhərlərdə məscidlər inşa edildi. Sual oldu, bu məscidlər kim üçün inşa olunurdu? Əlbəttə ki, yerli əhalidən İslam dinini qəbul edənlər üçün ki, Babək üsyanı bundan tam 200 il sonra başlamışdı. Yəni, Azərbaycanda İslamlaşma prosesi başlayandan sonra, 200 il sonra Babək hərəkatı başlamışdı. Və Babəkin tarixinə dair ən dəqiq məlumatı verən əsər Vakid İbn Əmr Ət-Təlimi'nin Tarixu Babək adlı əsərdir ki, bu əsər çox təəssüflər olsun ki, müasir dövrə qədər gəlib çatmamışdı. Ondan sonraki tarixçilər, məsələn İbn-ül Nədim dəqiq məlumat verir Babək və onun mənşəyi haqqında, həmçinin Əbu Tahir Əl-Maqdisi dəqiq məlumat verir Babəkin mənşəyi haqqında, onlar həmin bu Vakid İbn Əmr Ət-Təlimi'nin Tarixu Babək adlı əsərinə istinad edirlər və deyir ki, İbn-ül Nədim, 10-cu əsrdə yaşamış İbn-ül Nədim özünün Əl-Fihris adlı kitabında qeyd edir. Babəkin atası Abdullah Mədainli idi. Mədain, yəni Ktesfon. İraq ərazisində yerləşir. Bunu hər kəs bilir və vaxtilə Sasani İmperiyasının paytaxtı olmuşdur. Digər bir müəllif Əbu Tahir Əl-Maqdisi özünün Kitab-ı Bədüvət Tarix adlı əsərində qeyd edir. Babəkin atası İraqın Səvad bölgəsindən olan Abdullah adlı səyyar yağ satıcısı olan şəxsdir. Yəni bu bizə nəyi göstərir? Bu bizə nəyi göstərir? Onu göstərir ki, Babəkin atası hardan gəlmişdi? İraqdan gəlmişdi. Yəni,
amma İraqda türklər yaşamırdı mı? Türkmənlər türklər yaşamırdı mı?
Xeyr, o dövrdə İraqda türklər yaşamırdılar. Və Mədain şəhərində, ümumiyyətlə, yəni Sasanilərin paytaxtı olmuş bir şəhərdə türklərin yaşamasına dair heç bir dəlil yoxdur əlimizdə. Çox təəssüf ki, müasir dövrdə İraqda yaşayan türklərin, yəni türkmənlərin isə oraya neçəncə əsrdə köç etdikləri haqqında məlumatlar var. Bunlar əsasən Səlcuqluların dövründə İraq və Suriyanın şimalında məskunlaşmışdır. Ki bu da bugünkü bildiyiniz kimi Ərbil şəhəri, Mosul şəhəri və onun civarındadır. Yəni Mədainlə bir əlaqəsi yoxdur. Səvad bölgəsi Şattul Arab adlanan İraqın cənub bölgəsidir. Və Abdullah da, yəni onun atası Abdullah da, Babəkin atası Abdullah da İraqlıydı. Və o Azərbaycana bu səyyar satıcılıq məqsədindən gələndə burada Bayruməd adlı bir qadın da tanış olur. Bu Bayruməd adlı qadının gözdən əlil, yəni bir gözün kör olduğunu yazır müəlliflər və Bilalabad kəndindən idi deyilənlərə görə. Bilalabad kəndi bu iki Ərdəbil civarındadır. Və burada bunların arasında bir aşiq məşhur münasibəti olduğunu qeyd edir mənbələr və kənd əhalisi tərəfindən bu təsdiq edilən, öyrəniləndə isə böyük bir dalmaqala səbəb olur və Babəkin atası Abdullah məcbur qalaraq həmin bu Baruman adlı qadınla evlənir və bu nikahdan da Babək və onun kişik qardaşı Abdullah dünyaya gəlir. Kişik qardaşı Abdullah dünyaya gələndə ataları Abdullah artıq öldürülmüşdür.
Nur bəy, aydın da indi Ceyhun bəyin sizə cavabı var. Buyurun Ceyhun bəy, hansı məsələlərə toxunmaq
istəyirsiniz? İlk növbədə onu qeyd edək ki, əhali müsəlman olması barədə söylənilən mənbə məlumatı Bəlazuridə doğrudur. Burada xüsusi olaraq onu vurğulamaq lazımdır ki, həmin əsərdə qeyd olunub ki, xəlifəlinin təyin elədiyi vali Azərbaycana gəldikdə buranın əhalisinin Quran oxuduğunu və əksəriyyəti müsəlman olduğunu gördü. Bu məsələ, yəni söhbət 7-ci əsrdən gəlir. 656-657-ci illərin məlumatından, yəni həmin dövrə aid olan bir şeydir, yəni xəbərdir. Əlavə olaraq nə qeyd eləmək istəyirəm? Babək və Xürrəmlərin müsəlman olduqlarını inkar eləmək üçün ilk növbədə bu suala cavab vermək lazım ki, o zaman Peyğəmbərimiz Məhəmmədin ailə üzvləri olan imamların qardaşları, bacıları bilir ki, Azərbaycanda 30-a yaxın imamzadə qəbri var və o imamzadələrin hər birisi məhz Babək dövründə bura pənah gətiriblər. Heç ola bilərmi ki, müsəlman peyğəmbərin ailə üzvləri, kafirlərin, atəşpərəstlərin bol olduğu bir yerə gedib onların arasında bu cür hörmətlə, ehtiramla yad olunsun və öldükdən sonra da bu qədər onların qəbirləri üzərində ehtirama layiq türbələr tikilsin. Bu absurd bir şeydir. Demək ki, burada onların çox sayılı tərəfdarları var idi. Burada əhali mütləq əksəriyyəti müsəlman idi və konkret olaraq Əhl-i Beyt tərəfdarları idi.
Yəni ümumiyyətlə var mı tarixdə elə bir şeymi ki, Xürrəmilər başqa dinə mənsub olan şəxsləri təqib edirdi?
Konkret olaraq Xürrəmilərdə ümumiyyətlə...
Alo?
İndi sizə söz verəcəm. Bir çox dəqiqə.
Ümumiyyətlə Xürrəmilərdə qanqada məfhumu olmayıb əvvəlcədən. Bunu mənbələrin də məlumatları qeyd edilir. Onlarda konkret olaraq bayaq qeyd olundu Əbu Müslim Xorasani məsələsi. Onların Müslümiyyət hərəkətinin bir parası olaraq da göstərirlər. Samanidən tutmuş digər mənbələrdə də buna rast gəlinir hamısına. Bununla bağlı maraqlı məlumatlar var. Elnur bəyin mən dediyinə bir burada açıqlama vermək istəyirəm. Babəkin atasının mədayindən olması barədə söylənilənlər mübahisəli və şübhə doğurur. Niyə? Çünki birinci növbədə mədayin o zaman üçün meqapolis sayılırdı. Sasanilər imperiyasının başlayanda orada hər millətdən olana rast gəlinirdi və adicə ticarət məqsədilə gedib gələnləri də nəzərə alsaq, o bir adamın mədayində olması və orada yağ satan bir adam olması onun etnik mənsubiyyətini təyin etməyə heç bir imkan verməz. Yəni bu absurd bir düşüncədir. Məsələnin digər tərəfi hansı yağ? Bundan söhbət gedir. Elnur bəy bildirir ki, o gətirib Cənubi Azərbaycan nahiyələrində yağ satırdı. Bilir ki, adi indiki 21-ci əsrdə belə bir kərə yağını bir yerdən digər yerə aparıb olduğu formasında çatdırmaq iqlim şərtlərinə görə qeyri-mümkündür. Mədayindən Azərbaycan, Güney Azərbaycan bölgələrinə azı 50-55 günlük, bəzən 60 günlük at yoluydu. Yəni biz onu nəzərə almalıyıq, biz boyunun gözlə baxmamalıyıq. Belə bir vəziyyətdə yağın buradan bu boyda məsafədə aparıb satılması açığın deyək ki, uğur vəd eləmir bir, yəni ticarətə qoşulan bir insana həmin dövr üçün. Əlavə olaraq nəzərə alaq ki, Güney Azərbaycan kimi Şimali Azərbaycanda da 19-20-ci əsrlərə qədər hər evdə nehrə yağı. Yəni olunub. Yəni yağı insanlar özləri istehsal edə bilirdilər. O zaman bir adamın mədayından bura yağ daşımasının absurd olmağı qənaətinə gəlir. Bəs onda söhbət hansı yağdan gedir? O yağdan gedir ki, ona neft deyirlər. Söhbət neftdən gedir. Bəli, neft alverçisi idi. Bunu sübut eləyən faktlar var və onun atasına hətta səbət neftlərindən olduğunu qeyd edənlər var mənbələrdə və neft alveri bəli, o zaman da indiki kimi böyük gəlir vəd edən bir sahə idi. Belə deyək, neft taciri adlandıra bilərik biz Babəkin atasını və bu da bir məsələni ortaya çıxardır ki, çox güman ki, məhz bu ticarətlə məşğul olmuşdur onun atası. Və mədayindən olması barədə məlumat da absurddur. Yəni konkret olaraq onun atası
Ərəblər hamısı bütün Ərəb mənbələri sözü bir yerə qoyublar ki, gəlin Babək haqqında absurd bir iddia ortaya çıxaq. Mədayində olmaqla ki, ayıb bir şeymiş kimi bunu Babəkə deməli belə iştirakımı atıblar. Əvvəla burada yağ deyəndə çox təəssüflər olsun ki, mən və yaxud da mənbələrin heç birində o mədayindən gedib Azərbaycana yağ ixrac edirdi. Belə bir sadəcə olaraq təyyar yağ satıcısı idi. Yağı hardan aldıq?
Yağı kimə satacaq? Elnur bəy, axı Azərbaycanda hər evdə yağ olanda kimə satacaq bu yağı?
Mən Tuluqda zeytun yağı satan kişinin oğluyam deyə sözü var. Bunu mənbələr deyir.
Zeytun yağı deyil. Burada nəfti...
Bunun nə önəmi var axı? Zeytun yağı satırmış ya başqa bir şey satırmış.
Yəni məsələnin kökü onun atasının məşğuliyyətindən gedirsə, olanı demək lazımdır.
Bir sosial, ictimai tarixi hərəkət olaraq satırmış. Yoxsa onun
Güntay bəy, necə bilirsiniz? Yəni, Hürrəmilərinki bir üsyan idi Abbasi xilafətinə, yoxsa bir dövlətin öz ərazisini işğaldan qorumaq idi?
Seyhun bəyin söylədiklərinin Babək Xürrəm dinlikdə heç bir əlaqəsi yoxdur. Özünün Azərbaycanda bugün Sovetlər zamanın təsillənmiş olan ideologiyanın təbliğatıdır. Deyir ki, indiki imamzadalı Babək Xürrəm dini zamanından varmış. İftira imamzadələrin hamısı Səfəvilər dövləti qurulduqdan sonra ortaya atılmış. Bunu Səfəvilər o qoymuşlar ortaya.
Necə ortaya atılıb? Gəncədə İmamzadə qəbri 6-cı İmam Cəfər Sadiqin oğludur. Necə ola bilər axı bu?
Nə İmamzadəsi?
Gəncədəki İmamzadədən danışıram ki, 7-8-ci əsrlərə aid olan bir insandır bu.
Dur, sən danışdın, sıra məndə. Bunların hamısı Səfəvilərin ortaya atdıqlarıdır və İmamzadələrin necə təsisi ilə bağlı, bəlkə sizin əlinizdə qaynaq yoxdur. Çünki sizin faslanız yoxdur. O, hamısı Səfəvilərdən sonra necə imamzadələr yaranmış, hamısı ilə bağlı bilgi var. Bu bir.
İkincisi...
Güntar Bey, sözünüzün əksinə olaraq bu argumenti də sürürəm ki, Bəlazuri ilə bayaq qeyd olunan mənbədə konkret qeyd edilir ki, 8-ci imamın qardaşı Babək ordusunun sərkərdəsi idi. Yəni sizin danışdığınızda məna mən görmürəm bu mənada. Yəni imam övladlarının konkret imam övladlarının Xürrəmlər hərəkatına böyük dəstəyi olmuşdur.
İmamzadə məsələsi 11-ci imam rəhmətə getdikdən sonra Mehdinin, yəni Şiənin inancına görə Mehdi qeyblərə çəkildikdən sonra ortaya çıxıbdır. İmamlar özləri yaşaya-yaşaya imamzadənin mənası olmaz. İbadət Xürrəmdinlə İmam Rıza eyni zamanda yaşamış.
Aydın məsələdir. Elə məsələnin kökü bundadır ki, siz məsələni sonradan proqramlaşdırmısınız.
Nədən gedir məzardan falan?
Siz bəs Əhl-i Sünnənin hədis kitablarında bunlar ki biz qeyd eləməmişik və yaxud İran mollası qeyd eləməyib ki bunu. Konkret Əhl-i Sünnənin hədis kitablarında istər Müslümdə, istər Buxarıdə konkret olaraq peyğəmbərdən hədislər var. Hələ peyğəmbərin sağlığında Kərbəla faciəsinin baş verəcəyini peyğəmbər Ümmü Sələməyə göstəribsə, demək 12 imam yolu konkret olaraq proqram şəklində öncədən məlum idi. Əslində bir söz deyək, yəni burada söhbət məzhəbdən də getmir. Xürrəmiyyə təriqəti, yəni bu məzhəbə heç bir dəxil yoxdur.
Məvali adlandırdılar. Bütün davranışları Qurana qarşıydı. Ona görə də, əlo.
Güntar bəy, buyurun fikrinizi. Aha, yekunlaşdırın zəhmət olmasa. Aha, buyurun.
İslamda deyir, bir qadın imam olmamış. İslamın elə təriqətləri var olmuş.
İslamın hər bir məzhəbində, İslamın hər bir məzhəbində bu konkret qeyd olunur ki, imamət qadınlara verilmir.
Bizim verilişin axırına az qalıb Güntay bəy.
Təriqətlər vardı. Biz ikincisi.
Təriqət şeyxi başqa şeydir, müəllim. Təriqət şeyxi başqa şeydir.
Baxın. İraqda 9-cu əsrdən etibarən türklər yerləşməyə başlamış. Abbasi imperatorluğunun mərzlərini, sınırlarını qoruyan türklər idi.
Bu da səhv məlumatdır. Buna əks argument olaraq mən hələ Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanı var. Konkret mənbə məlumatları sübut edir ki, Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanında çoxlu sayda türkman iştirak edirdi və onlara hətta aldonlular deyirdilər. Azərbaycan aldonları Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanında iştirak edirdi.
Hərbi qarnizon olaraq türkləri barındırmaq üçün Əbbasi xilafəti təsis etdi. İndiki türkmənlərin, İraqdakı türkmənlərin də kökü Səlcuqlular zamanına deyil, 9-cu əsrdə Əfşinin, Aşnasın, Böyük Buğanın, Kiçik Buğanın komutanlığında oraya gətirilən türklər təşkil etməkdədir.
Və Güntay bəy, verişimizin axırına çox az qalıb. Mən hələ də bütün bu söhbətlərdən bir məsələyə aydınlıq gətirilmədi elə bilirəm. Ona görə konkret qoyuram sualı və hər birinizdən konkret cavab istəyirəm. Babək hərəkatı milli azadlıq hərəkatı idi, yoxsa ideoloji hərəkat? Güntay bəy, buyurun.
Babək hərəkatı mənə görə Babək bir qəhrəmandır. Türk deyil, müsəlman olmayan İslamı siyasətə alət edən Əbbasi imperatorluğuna qarşı təcavüzə qarşı mübarizə aparır. Oğul qatili, anasını, babasını qətl edirdilər. Ayrılır Rəşid babası ilə səqs yapmaq istəyirdi. Böyle İslam da olar. Ona qarşı babası mübarizə aparırdı və doğru yoldaydı. Mənim fikrim budur.
Təşəkkür edirəm.
Bir dəqiqə lütfən xanım. Buyurun. O da deyilsə o zaman Anadolu Türkçəsinin qramerinə uyğun bir söz söyləmiş. O zaman Anadolu Türkçəsi, Azərbaycan Türkçəsi var idi. Bu Anadolu, Azərbaycan Türkçəsi 17-ci əsrdən sonra Rusiyaya çıxmışdır. Belə şeylər doğru deyil. Tarixi belə yalanlarla qarışdırmayın.
Güntay bəy, təşəkkür edirəm. Elnur bəy, buyurun.
Mən təşəkkür edirəm, sağ olasınız.
Mən sizin sualınıza cavab olaraq danışmaq istəyirəm. Deyim ki, bunun milli azadlıq hərəkatı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Tamamilə siyasi, o dövrün siyasi vəziyyəti ilə əlaqədar meydana çıxmış bir məsələ idi Xürrəmi üsyanı. Ki, Xürrəmi üsyanı Abbasiyyə xilafəti dövründə baş vermiş yeganə üsyan deyil. Bundan bir müddət sonra yenə də İraq ərazisində Zənc üsyanı deyə böyük Babək üsyanından da, Xürrəmi üsyanından da böyük bir üsyan meydana çıxacaqdır. Üsyanın sadəcə
dini ideoloji faktörlere, sebeplere bağlamak mümkün değil. Burada içtimai sebepler, iktisadi sebepler de durur her bir İslam temelinde. Ve Babek de tabii ki Babek Hüsyanı, yani Hürrami Hərəkatının da temelinde müəyyən iktisadi meseleler, içtimai meseleler dururdu. Lakin məsələn, həmin dövrün tarihçilerinden Bəlami adlı bir tarihçi var. Əbu Əli Məhəmməd Əl-Bəlami. Bu 10-cu əsrdə yaşayır. O, Babəkin Bizans İmperatoru Teofillə məktublaşması barədə özünün Tarixname-i Təbəri adlı əsərində açıq və aydın şəkildə qeyd eləyir və deyir ki, həmin bu Babək Bizans İmperatoru ikinci Mikhailin oğlu İmperator Teofillə məktublaşırdı və ona özünün Hristiyan olduğunu söyledi. Ve dedi ki, ben aslında Hristiyanım ve Hristiyanlara gizli bir şekilde sahiş edirəm. Lakin bunu hala ki açıklayabilmirəm. Çünkü benim ordumda, benim etrafımda Müslümanlar da var. Ve ben onların gönlünü hoş tutmak, onları belə deyir de ürkütmeme mecburiyetindeyim. Ve bu da onu gösterir ki, Təbəri de həmçinin qeyd edir ki, Teofil özünün 70 minlik ordusuyla, Abbasilerle müharibəyə girişəndə onun ordusunda xeyli sayda mühəmmirə, yəni qırmızı bayraqlılar, həmin bu xürrəmlər və onların bənzər, onlarla eyni əqidədə, eyni etiqadda olan insanlar var idi. Yenə bunun bu Babək məsələsinin, xürrəmlər məsələsinin xüsusən Sovet dövründə qabardılması dair Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Çağdaş Azərbaycan tarixinə müraciət etsək, biz bunu gördük. Yazır ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanda vətənlə milli istiqlal uğrunda unudulmaz mübarizəsi ilə tanınmış Dağıstanın böyük imamı Şamil ilə Gəncənin igid müdafiəsi Cavidandan bəhs etmirlər. Bunun yerini isə Azərbaycan tarixinin dərinlikləri aranaraq oradan Babək gibi şəxsiyyətlər çıxarılıb ideallaşdırılır. Babək İslamiyyətin düşməniydi. Bir İslamiyyətin ki, indiki şəraitdə komünizmə az əngəllər törətmir. Və yenə qeyd edir Rəsulzadə, deyir ki, Babəki sözü hələ 19-cu əsrdə Azərbaycanda söyüş kimi işləndirdi. Yeni ehkamlara əhəmiyyət verməyən azad düşüncəli insanlara Babəki deyirdilər. Bunlar indi isə Babək vətənpərvərliyin bir ifadəsi kimi işlədilir.
Təşəkkür edirəm. Vaxtımız Zeynur bəy çox az qalır. Ceyhun bəyin də cavab vermə imkanı olsun. Təşəkkür edirəm sizə, amma dinləyin Ceyhun bəyin də fikrini.
Əvvəla bunu deyək ki, bayaq qeyd elədiyimiz kimi Babək üsyan başçısından daha çox bir dövlətin hökmdarı idi və təbii ki, bir hökmdar kimi də istədiyi dövlətlə məktublaşa bilərdi. Bunu hüququ onun əlinə heç kim ala bilməzdi. Bu hökmdarların hər birinə xas olan bir cəhətdir. Ayrıca Babəkin həmin məktubu ki, ortada yoxdur və onun barəsində yalnız iki ərəb mənbəyi qeyd edilir, başda Təbəri olmaq və Təbəri də isnad etdiyi alimlərin və yazarların belə deyək əksəriyyətini Avropa tədqiqatçıları Wellhausen başda olmaqla qeyri-səmimi, qeyri-ciddi və yalanlar söyləyən tarix yazarları kimi
qeyd edir.
Sadəcə söhbət bundan gedir ki, Babəkin həmin məktubu ortada olmadığı halda, həmin məktub haqqında yazan bir tərəfli tarix yazarını biz fikrini burada həqiqət kimi cəmaata təqdim eləyə bilmərik. Əlavə olaraq, Babək qoşunda mühəmmirənin olması barədə söylənilərdə də həqiqət var. Bu, ondan irəli gəlir ki, Afşin tərəfindən Bəz qalasında kütləvi qətləm törədildikdən və bir gün ərzində 70 min nəfər Xürrəmin boynu vurulduqdan sonra, təbii ki, yerdə qalan, sağ qalan Xürrəmilər qonşu dövlətin arasına keçmişlər. Orada onlardan, yəni belə deyək, düşmənimin düşməni mənim dostumdur prinsipi ilə Abbas xəlifəsinə qarşı olan döyüşlərdə onlar da yer almışlar.
Son olaraq vaxtımız bitir. Milli hərəkat idi yoxsa İslami ideoloji idi?
İbn Vazeh Yaqubinin Tarixi Yaqubi əsəri əsasında mən bildirmək istəyirəm. O bildirir ki, Məmunun təyin etdiyi xəlifə, daha doğrusu vali Azərbaycana gəldikdə burada mötəzillərlə ifrat milliyyətçilərin savaşına şahid oldu. Yəni söhbət burada ifrat milliyyətçi qüvvədən gedir.
Yəni
demək ki, burada bəli, istiqlal mübarizəsi var idi.
Və çox sağ olun, Pen Klub burada sona çatır, sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səsküylü.
Məsələn, mən tecrübə deyil, mən kim çox oxuyur.
Yox, sən təhqirəşim. Yox, sən təhqirəşim.
Mən sələsəndən getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üç qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa yer verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə atı var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərdən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.